Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukraina muammosidan chalg'itish. Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 3 haftadan beri sabzi narxi to'xtovsiz ko'tarilib, ulgurchi bahosi 1.5 baravarga oshgan. East Fruit sayti mutaxassislari ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi bir necha yil ichida kuzatilgan eng yuqori o'sishdir. Nashr ekspertlari qaydicha, shu yilning 17 martidan 7 aprelgacha 2022 yil hosili bo'lmish sabzining o'rtacha ulgurchi bahosi 4000 so'mdan 6000 so'mga, ya'ni 50% ga ko'tarilgan. Bu narx 2021 va 2022 yil bahorida qayd etilgan eng maksimal bahodan ham 20% ga yuqoridir. Qirg'izistonning Chotqol tumanidan O'zbekiston poytaxtiga eltadigan yo'l qurilishi bir oy ichida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Chotqol tumani hokimi Altinbek Senerbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirda yo'lni loyihalash ishlari yakunlanmoqda. Senerbayevga ko'ra, investor yo'lning Qirg'izistonga qarashli 70 kilometrlik qismini quradi. Qolgan 80 kilometrni esa O'zbekiston moliyalashtiradi. Yo'lning umumiy uzunligi 150 kilometrni tashkil qiladi. Hozirgi kunda Chotqoldan Toshkentga faqat ot yuradigan yo'llar orqali borish mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 aprel kuni turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on tomonidan yo'llangan TOG elektromobilini qabul qilib oldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mirziyoyevga bu hadyani ayni paytda Toshkentda bo'lib turgan Turkiya sanoat va texnologiyalar vaziri Mustafa Varank boshchiligidagi delegatsiya taqdim etgan. Varankdan elektromobil kalitini qabul qilib olgan Mirziyoyev o'zi rulga o'tirib TOGni haydab ko'rgan. O'zbekistonda ma'naviy targ'ibotning qamrovi va ta'sirchanligi past hamda bu borada yoshlarning qiziqishlari inobatga olinmayapti. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra Shavkat Mirziyoyev raisligida 11 aprel kuni yoshlar siyosatiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytilgan. Ma'naviy targ'ibot sustligi bilan bog'liq muammolarga to'xtalgan prezident Mirziyoyev bu borada Ma'naviyat va ma'rifat markazi faoliyatini takomillashtirish, yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilib, ularga sog'lom fikr beradigan manbalarni ko'paytirish yuzasidan topshiriqlar bergan. Biroq bu o'rinda mafkuraviy tahdid deganda nima nazarda tutilganiga aniqlik kiritilgan emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putin The Wall Street Journal muxbiri Ivan Gershkovichni qamoqqa olishni shaxsan ma'qullagan deb yozdi. Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayangan holda. Bu sovuq urush yillaridan beri ilk marta jurnalistning josuslikda ayblanib qo'lga olinishidir. Vaziyatdan xabardor bo'lgan Bloomberg manbalariga ko'ra, prezidentning Moskvaga nomaqbul bo'lgan jurnalist qamoqqa olinishiga shaxsan aloqadorligi Kremlda Vashingtonga nisbatan qattiq pozitsiyada turish tarafdorlarining ta'siri oshib borayotganidan darak beradi. Yevropa siyosiy tahlil markazi rahbari Alina Polyakova agentlikka Gershkovichning hibsga qilinishi nafaqat Vashingtonga, balki butun g'arb olamiga nisbatan chaqiriq bo'ldi deb hisoblashini aytdi. Bu Putin barqaror va ishonchli hamkorlikka bundan buyon yo'l qo'ymasligini anglatadi, dedi Polyakova. Qozog'istonda Xitoy bilan vizasiz rejim joriy etish to'g'risidagi qonun loyihasi xalq muhokamasiga qo'yildi. Loyiha 26 aprelgacha muhokama qilinishi kutilmoqda. Vizasiz rejim to'g'risidagi kelishuv Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning 18-19 may kunlari Xitoyga qiladigan davlat safari doirasida imzolanishi kutilmoqda. Qonun loyihasida qozog'istonliklar Xitoyda, xitoyliklar esa Qozog'istonda chegaradan o'tganlardan so'ng 30 kungacha, 180 kunlik oraliqda esa 90 kungacha vizasiz bo'la olishi nazarda tutilmoqda. Internetda rossiyalik askarlar ukrainalik asirning bosimini kesib olayotgani aks etgan video paydo bo'lganidan keyin Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Urush sharoitida Ozodlik bu videoning haqiqiyligini tekshirish imkoniga ega emas. Videoda bir harbiy qo'liga Ukraina askarlariga xos sariq tasma taqqan erkakning boshini kesib tashlagani aks etgan. Kreml videoga hozircha izoh bermadi. Baxmut uchun qonli janglar davom etmoqda. Baxmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talafotlarga qiyoslanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Wagner yollanma askarlari Baxmut markazida jang olib borayotganini xabar qildi. Rossiya uchun Baxmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev va G'arb esa Baxmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan. Harbiy xizmatga majbur shaxslar elektron reyestrga oid yangi qonunga ko'ra harbiy majburiyatga ega bo'lgan barcha rossiyaliklar, 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar, shuningdek harbiy ixtisoslashtirish ro'yxatida turuvchi ayollar, masalan, tibbiyot xodimlariga chaqiruv qog'ozi jo'natish avtomatlashtiriladi. Chaqiruv qog'ozi u yozilgan va reyestrga kiritilgan paytdan boshlab 7 kun o'tgach harbiy xizmatga majbur shaxsga topshirilgan deb hisoblanadi. Chaqiruv qog'ozi topshirilgan fuqarolarga darhol zarur chora ko'riladi. Ularga mamlakatdan tashqariga chiqish taqiqlanadi. Fuqaro harbiy komissariatga borishdan bo'yin tovlagan taqdirda esa huquqlari yanada cheklanadi. Ya'ni kreditlar olishi, o'zining ko'char va ko'chmas mulklarini tasarruf qilishi man etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё. И не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобные дедыма, говорят, я адамлар бор. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi, yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Arxiv deyapti dedim. Xazayaka tushuntirdi, ular bespolizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmasligi uchun 2,5 rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojimlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desak bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh va Britaniya Alisher Usmonov shirkatlariga, jumladan Ohangaron sementga sanksiyalar joriy etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh va Britaniya Alisher Usmonovning UMS Holding va unga aloqador shirkatlarga sanksiyalar joriy etdi. O'zbekistondagi Ohangaron sementni 98.6% ulushini 2022 yil boshida UMS Holding tomonidan ta'sis etilgan Ackerman Cement SA sotib olgan edi. AQSh va Britaniya joriy etgan cheklovlar Ohangaron sementga ham tegishli bo'ladi. Washington Alisher Usmonovning UMS Holdingiga tegishli Ackerman Cement CA kompaniyasiga qarshi sanksiyalar joriy qilgani to'g'risidagi ma'lumot AQSh Moliya vazirligi saytida. Britaniya UMS, Curzon Square va Hanley shirkatlariga joriy etgan sanksiyalar to'g'risida esa qirollik hukumati saytida e'lon qilindi. Usmonov ofshorlardagi keng qamrovli shirkatlarga egalik qiladi. U oila a'zolari orqali sanksiyalarni chetlab o'tishga potensial tarzda imkoniyat yaratuvchi moliyaviy operatsiyalar choralarni amalga oshirishi mumkin deyiladi AQSh Moliya vazirligi bildiruvida. AQSh Moliya vazirligining xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan korxonalar, jumladan Ackerman Cement CA bilan barcha operatsiyalarni 11 iyulgacha to'xtatishga litsenziya berdi. Bundan tashqari Alisher Usmonovga qarashli Metala Invest, USM Telecom va Megafon shirkatlari ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan jismoniy va yuridik shaxslar bilan milliy xavfsizlik, tashqi siyosat va sanksiyalar siyosati doirasida har qanday hamkorlikni taqiqlaydi. Ro'yxatga kiritilganlarning aktivlari muzlatiladi. 60 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan Ohangaron sement O'zbekistonda kattaligi jihatidan 2-chi sement zavodi bo'lib hisoblanib, bu yerda respublikadagi sementning qariyb 20% ishlab chiqarilgan. 2020 yildan korxona O'zbekistondagi eng yirik soliq to'lovchilardan biri hisoblanadi. 1994 yili Ohangaron sement xususiylashtirilib, aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilgan. Zavodga ancha yillar Zeromax shirkati egalik qilib, 2006 yilda aksiyalarning 75.5%ini Eurotsementga sotgan. Keyinchalik Eurotsement aksiyalari miqdorini 84.19%ga yetkazgan. Rossiyalik biznesmenlarga tegishli bo'lgan Eurotsement qarzlarini to'lay olmay qolgani ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank qo'liga o'tgan. 2021 yilda Ohangaron sementning 84.19% ulushini 557.6 milliard so'mga sotib olgan Kiprdagi Lamanka Enterprises shirkati zavodni 2022 yilning yanvarida Alisher Usmonovning USM Holdingi ta'sis etgan Ackerman Cement CA shirkati 1.188 trillion so'mga sotgani ma'lum qilingan edi. Qirollik hukumati saytida e'lon qilingan sharhda ta'kidlanishicha, mazkur shirkatlar Usmonovga tegishli yoki u tomonidan nazorat qilinadi va Rossiya hukumatidan foyda olishga yoki uni qo'llab-quvvatlashga aloqador. Shuningdek, Rossiya hukumati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan qazib olish va raqamli texnologiyalar sohasida faoliyat yuritadi. Biz Rossiya elitasi va ularning urush uchun ajratilgan pullarini yashirishga ko'maklashayotganlar uchun moliyaviy tarmoqni yopmoqdamiz. Biz ularni o'zlari yaxshi yashirdik deb bo'lgan aktivlardan mosuvo qilishda davom etamiz deyiladi Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverli bayonotida. Britaniya Alisher Usmonov va Roman Abramovichlarni dastaklayotganlikda gumonlangan Kipr fuqarolari Demetris Ionides va Christodoulos Vasiliadislarga nisbatan ham sanksiyalar joriy etgan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi ularni ofshor tarmog'ini va trustlarni tashkil etishga ko'maklashgan professional yordamchilar deb atagan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Alisher Usmonovning Londondagi 90 million funt sterlingga baholangan Beechwood House saroyi ham sanksiyalar doirasida hibs qilinadi. UMS, Curzon Square va Handley aktivlari muzlatiladi. USM rasmiylari RBK telekanaliga bergan ma'lumotida holdingga joriy etilgan sanksiyalardan norozi ekanliklarini bildirdilar va sanksiyalar adolatsiz ekanini qayd etdilar. Alisher Usmonov ko'pdan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanmaydi va holdingda 50%dan kam ulushga ega hamda uning boshqaruvida ishtirok etmaydi. Biz bu sanksiyalarni noqonuniy deb bilamiz va e'tiroz bildiramiz deyiladi holding bildiruvida. Bloomberg agentligining fevralning boshlarida milliarderlar indeksi ma'lumotiga ko'ra, asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning boyligi joriy yil boshidan buyon 1 milliard dollardan ko'proq qoshib 19,5 milliard dollarga yetgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin ko'rilgan Usmonov mazkur reytingga ko'ra ayni paytda dunyodagi 500 nafar eng boy odamlar ro'yxatida 81 o'rinni egallab turibdi. Rossiya qo'shinlari o'tgan yilning fevral oyi oxirida Ukrainaga bostirib kirgani ortidan Alisher Usmonov AQSh, Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniyaning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan edi. Financial Times nashrining yozishicha, O'zbekiston Yevropa ittifoqidan rossiyalik milliarder Usmonovdan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragan. Forbes jurnali 2023 yilning yanvarida Alisher Usmonov Rossiya ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar uyushmasi rayosati byurosiga pensiyaga chiqayotgani va aktiv faoliyatdan chekinayotganini bildirib, o'zini byuroga a'zolikdan ozod qilish haqida ariza yozgani haqida xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qirg'iziston va Rossiya birgalikda havodan mudofaa tizimini yaratadi. Rossiya hukumati Qirg'iziston bilan birgalikda havodan mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishuvni ma'qulladi. Hujjat ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan o'tgan yil imzolangan edi. Rasmiylar buning anchadan beri rejalashtirilayotgan loyiha ekanini aytsa-da, mazkur kelishuvga Ukrainadagi urush fonida erishilgani xavotiri bilan qabul qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rossiya hukumatining Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida havo hujumlariga qarshi qo'shma mudofaa tizimini yaratish haqidagi qarori rus hukumati rasmiy saytida e'lon qilindi. Hujjatni Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin imzolagan. Hujjatda 2022 yil 16 avgustida Moskva shahrida imzolangan Rossiya Federatsiyasi va Qirg'iziston Respublikasining mintaqaviy qo'shma havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish to'g'risidagi bitimi ma'qullansin va Davlat Dumasi tomonidan ratifikatsiya qilish uchun prezidentga taqdim etilsin deyiladi. Qaror e'lon qilingan 10 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali muloqot qilgani ma'lum bo'ldi. Suhbatda ular hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari haqida gaplashgani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zi ikki davlat o'rtasida havo hujumidan yagona mudofaa tizimini yaratish to'g'risidagi buyruqni 2022 yil 8-iyulda imzolagan edi. Shundan so'ng Rossiya va Qirg'iziston mudofaa va tashqi ishlar vazirliklari mutaxassislari ishtirokida uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Shuningdek, Qirg'iziston mudofaa vaziri Baxtibek Bekbulotov o'tgan yilning 15-16 avgust kunlari Moskvada bo'lib Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shaygu bilan shartnomani imzolab kelgan. Qirg'iziston mudofaa vazirligi ham kelishuvni Jo'g'ri kengash muhokamasiga taqdim etgan. Keyinroq hujjat parlamentning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasida ko'rib chiqilayotgani ma'lum bo'lgan. Biroq parlament uni ratifikatsiya qilgani yoki qilmagani haqida hech qanday ma'lumot chiqmagandi. Bu borada mudofaa vazirligidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Avvalroq Azadlik radiosi Qirg'iz xizmatiga intervyu bergan Baxtibek Bekbulotov bu borada quyidagilarni bildirgan edi.
Bu единая система ПВО СНГ degandan bu уже bugunga jaralib qolgan yo'q. Ko'p yildan beri kelayotgan proyekt.
Yagona havo tizimi mudofaasi loyihasi ko'p yillardan beri rejalashtirilgan. Ushbu loyiha doirasida Rossiya prezidentining buyrug'i chiqdi. MDHning birlashgan mintaqaviy havo mudofaa tizimi bugun paydo bo'lmadi. Ko'p yillar davomida ishlayotgan loyiha, agar bu amalga oshsa, Qirg'izistonning havo hujumidan mudofaa tizimi o'zgaradi. Avvaldan muzokaralar boshlangandi. Hozirda bu masalada ishchi guruhlar ishlamoqda, deydi Baxtibek Bekbulotov. Rossiyaning Interfax axborot agentligi yozganidek, Rossiya va Qirg'izistonning qo'shma havodan mudofaa tizimi maxsus tizilmaga o'xshaydi. Uning tarkibiga kiritilgan qo'shinlar har ikki tomonning vakolatli organlari tomonidan tanlanadi. Qirg'izistonga Rossiya kuchlarini joylashtirish uchun Qirg'iziston tomoni shartnomada belgilangan muddatdan avval Rossiyaga 5 gektar yerni bepul berish kerak bo'ladi. 1995 yil 10 fevralida MDHga a'zo 12 davlat rahbarlari Olmaota shahrida havo hujumidan mudofaa yagona tizimini yaratish to'g'risidagi bitimni imzolagandi. Uning tarkibida Rossiya va Qirg'izistondan tashqari Ozarbayjon, Moldova, Armaniston, Belarus, Tojikiston, Gruziya, Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston va Ukraina ham bor edi. Biroq Ukraina va Turkmaniston MDHning asosiy qoidalarini qabul qilmagan va Gruziya Rossiya bilan urushidan keyin tashkilotni tark etgan. Shu sababli Rossiya hamkor davlatlar bilan tashkilotdan tashqari individual ravishda ham turli yo'nalishlarda hujjatlar tuzishga kirishdi. Masalan, havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishimni 2009 yilda Belarus bilan, 2014 yilda Qozog'iston bilan, 2016 yilda Armaniston bilan, 2021 yilda Tojikiston bilan tuzgan. MDHning boshqa davlatlari bilan bu yo'nalishdagi hujjatlar imzolangani noma'lum. Xavfsizlik kengashining sobiq kotibi, sobiq bosh vazir o'rinbosari To'qan Mamutov ushbu masala yuzasidan quyidagilarni aytadi.
Emurdagi g'ot tarafda bo'lsa-da, SNG, ODKB dengelindechi.
Chegarachilarimiz quruqlikdagi chegarani mukammal himoya qiladi, ammo vertikal chegaramiz koinotga cho'zilgan. O'sha tomon ham himoya qilinishi kerak. Chegarachilarimizda qiruvchi samolyotlar yo'q. Shu bois chegarani osmonda qo'riqlash vazifasi Mudofaa vazirligining havo hujumidan mudofaa qo'shinlariga yuklatilgan. Biroq hatto o'sha muassasada ham raketalar va boshqa texnik imkoniyatlar mavjud emas. Shuning uchun MDH kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tashkilotlar tuzilar ekan. Avvaliga bu kabi masalalar e'tiborga olindi. Boshqacha aytganda, kichik davlatlar bu borada Rossiyadan yordam oladi. Biroq bu tashkilotlar doirasida kelishuv mavjud bo'lsa-da, aniq ikki tomonlama shartnomalar ham zarur. Endi ular bizning havo chegaramizni kuzatib qo'riqlayotgan ekan. Buni qonuniylashtirib, yuridik jihatdan mustahkamlab olish zarur. Bu bizga kerak bo'lgan, bizga zarur narsa, deydi To'qon Mamutov. Qirg'izistonda Rossiyaning bir qancha harbiy obyektlari joylashgan. Ulardan eng kattasi Qantagi harbiy havo bazasi. Qirg'izistondagi Rossiya harbiy obyekt yagona harbiy havo bazasi boshqaruviga birlashtirilgan. Uning tarkibiga Qantagi harbiy aerodrom, Issiqko'ldagi Qo'ysari va Qorabulung torpeda poligoni, Chaldibardagi aloqa punkti va Maylisuvdagi seismik markaz kiradi. Agar Rossiya tinchlik davrida boshqa davlatlar bilan birgalikda havo mudofaasi bo'yicha kelishuvlarni qabul qilgan bo'lsa, Qirg'iziston bilan kelishuv Ukraina Ukrainada urush bo'layotgan bir davrga to'g'ri keldi. Shu bois o'tgan yili Bishkek va Moskva o'rtasidagi kelishuv haqida ilk ma'lumot paydo bo'lganida bu tashabbusni tanqid qilganlar ham bo'lgan edi. Siyosatchi Mavlan Askarbekov ham xuddi shunday pozitsiyada.
Avvaldan qo'rg'onuv uchun ikki mamlakat qo'shni chegaralash bo'lish kerak.
Birinchi navbatda bunday taklif jamiyatimizda faol muhokama qilinishi kerak edi. Bu masala ratifikatsiyadan avval jo'g'ri kengashda muhokama qilinib, shundan keyingina boshlangan bo'lsa to'g'ri bo'lardi. Ikkinchidan, bu taklifning o'zi ham o'rinsiz. Negaki, havo hujumidan mudofa bo'yicha qo'shma bitim tuzish uchun davlatlar chegaralarini kesib o'tishi kerak. Qo'shni chegaradosh bo'lishi lozim. Rossiya va Qirg'iziston umumiy chegaraga ega emas. O'rtamizda Qozog'iston bor. Rossiyada Belarus, Qozog'iston yoki boshqa qo'shni davlatlar bilan bir xil havo maydoni bor. Lekin u bizdan uzoqda. Bu ham mantiqiy, ham strategik tushunchalarga mos kelmaydi. Shu bois rahbarlarimiz bu borada o'z pozitsiyalarini aniq aytib, bundan bosh tortishlari kerak. Global geosiyosiy vaziyatda har qanday harbiy ittifoq va bunday kelishuvlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Rossiyaning so'nggi holatini hisobga olsak, ular turli harakatlar va kombinatsiyalarni qo'llashlari mumkin. Yaxshisi bunday xavfli narsalardan qochganimiz ma'qul, deydi siyosatchi. So'nggi paytlarda Qirg'iziston hukumati Qirg'iz armiyasi harbiy texnik bazasini zamonaviylashtirish, jumladan yangi qurollar sotib olish orqali mustahkamlash harakatida bo'lmoqda. Joriy yilning fevral oyida Belarusda ishlab chiqarilgan modernizatsiya qilingan Pechora 2BM mobil zenit raketa kompleksi xarid qilinib, Qirg'iziston mudofa vazirligining havo hujumidan mudofa qo'shinlariga topshirilgan. Bundan tashqari xorijiy mudofa korxonalarida Mi-8 jangovar vertolyotlari kapital ta'mirdan chiqarilgani, yuk mashinalari, tez tibbiy yordam mashinalari, mikroavtobuslar ham xarid qilingani aytilgan. Texnikalarni topshirish marosimida prezident Sadir Japarov xalqaro vaziyat jadal o'zgarib borayotganini alohida ta'kidlab, dunyoning turli mintaqalarida ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlar tasavvur qilib bo'lmaydigan ko'lami va oqibatlari bilan ajralib turishini ta'kidlagan. Qirg'iziston hukumati himoya, mudofa va xavfsizlik sohasiga katta e'tibor qaratilayotganini aytib keladi. Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov 29 dekabrdagi yig'ilishida xavfsizlik sohasiga 2021 yilda 31.2 milliard, 2022 yilda esa 52.2 milliard so'm ajratilganini bildirgan. Hozirgacha Qirg'iziston Aksungur, Akinji, Anka havo hujumidan mudofa texnikasi, Bayraktar uchuvchisiz uchoqlarini olgani rasman ma'lum qilingan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada yangi mobilizatsiya to'lqini boshlanishidan xavotirlar kuchaydi. Xavotirlarga Davlat Dumasi qabul qilgan harbiy xizmatga majbur shaxslarni elektron chaqiruviga oid yangi qonun sabab bo'ldi. Rossiyalik askarlar ukrainalik asirning boshini kesib olayotgani aks etgan video tarqaldi. Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tergov boshladi. Buyuk Britaniya Alisher Usmonovning USM Holdingga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Ukraina urushining 413 kuniga oid tafsilotlar bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Harbiy xizmatga majbur shaxslar elektron reyestriga oid yangi qonunga ko'ra harbiy majburiyatga ega barcha rossiyaliklar 18 60 yoshgacha erkaklarga, shuningdek harbiy ixtisoslik ro'yxatida turuvchi ayollar, masalan, tibbiyot xodimlariga chaqiruv qog'ozi jo'natish avtomatlashtiriladi. Chaqiruv qog'ozi u yozilgan va reyestrga kiritilgan paytdan boshlab 7 kun o'tgach harbiy xizmatga majbur shaxsga topshirilgan deb hisoblanadi. Chaqiruv qog'ozi topshirilgan fuqarolarga darhol zarur chora ko'riladi. Ularga mamlakatdan tashqariga chiqish taqiqlanadi. Fuqaro harbiy komissariatga borishdan bo'yin tovlagan taqdirda esa huquqlari yanada cheklanadi. Ya'ni kreditlar olishi, o'zining ko'char va ko'chmas mulklarini tasavvur qilishi man etiladi. Qonun e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Endilikda u Federatsiya kengashida ma'qullanib, prezident tomonidan imzolanishi kerak. Bu bir necha kun ichida hal bo'lishi mumkin. Ushbu qonun harbiy safarbarlikning yangi to'lqini boshlanishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirlar bor. Safarbarlikning birinchi to'lqini o'tgan yilning 21-sentyabr kuni kutilmaganda boshlangan edi. Harbiy safarbarlik e'lonidan so'ng urushga borishni istamagan minglab rossiyalik qochishga majbur bo'ldi. Ularning ayrimlari O'zbekistondan ham panoh topgan. Ozodlik bu vaqtda maxsus film tayyorlagan. Agar filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, dastur oxirida link qoldiramiz. Yangi qonunga ko'ra safarbarlik e'lon qilingiday bo'lsa, chaqiruvdagilarning mamlakatdan chiqishiga zudlik bilan taqiq qo'yiladi. Agora inson huquqlari tashkiloti o'tgan oydayoq Rossiyaning kamida 35 ta hududida chaqiruv qog'ozlari tarqatish va harbiy tayyorgarlik boshlangani haqida xabar qilgan edi. Tashkilotga ko'ra, rossiyaliklar harbiy ro'yxatga olish idorasiga ma'lumotlarini yangilash yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tish uchun chaqirilyapti. Avvalroq yangi qonun shu bahorgi chaqiruv chog'idayoq qo'llanilishi mumkinligi aytilgan. Bugun Rossiya raqamlashtirish vaziri yangi tizim kuzdagina ishga to'liq tushishi mumkinligini xabar qildi. Davlat dumasi qabul qilgan yana bir tartibga ko'ra, rossiyaliklar endi maktabni bitirgandan keyinoq harbiy shartnoma imzolay oladi. Mavjud qonunchilikka kiritilgan bu tuzatish 11 aprel kuni elektron chaqiruv qog'ozlariga doir qonun bilan birga MJMda qabul qilingan. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, Rossiyada fuqaro texnikum yoki OTMni tamomlagandan so'ng yoxud armiyada muddatli harbiy xizmatning 3 oyini o'tagandan keyingina shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi bo'la oladi. Dumaning mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartapalov ushbu yosh senzini bekor qilishni 2022 yil yozdayoq taklif etgan edi. Biroq o'shanda mavzu ommaviy axborot vositalarida qizg'in muhokama qilinib boshlangach, tuzatish deputatlar muhokamasidan olib tashlangan. Frontdan olingan xabarlar. Baxmut uchun qonli janglar davom etmoqda. Ukraina chegara xizmati e'lon qilgan ushbu tasvirlar Baxmutda olingani aytildi. Aftidan askarlardan birining body kamerasiga muhrlangan tasvirlarda jangchilar tashlandiq uy hovlisida o'q uzayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik urush sharoitida ushbu kadrlarning manzili va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Baxmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talofatlarga qiyoslanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Wagner yollanma askarlari Baxmut markazida jang olib borayotganini xabar qildi.
На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены
Donetsk yo'nalishida asosiy janglar Baxmutning Artyomovsk hududida ketmoqda. Wagner Artyomovskning markaziy qismini egallash va dushmanni g'arbiy chekkaga siqib chiqarish uchun kurashni davom ettiryapti. Hujum otryadlarining harakatlari havo desant kuchlari bo'linmalari tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti.
Rossiya uchun Baxmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev va g'arb esa Baxmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan. Internetda rossiyalik askarlar ukrainalik asirning boshini kesib olayotgani aks etgan video paydo bo'lgandan keyin Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tergov boshlaganini ma'lum qildi. Urush sharoitida Ozodlik bu videoning haqiqiyligini tekshirish imkoniga ega emas. Biz videoni sizga namoyish qila olmaymiz. Videoda biz harbiy qo'liga Ukraina askarlariga xos sariq tasma taqqan erkakning boshini kesib tashlagani aks etgan. Kreml videoga hozircha izoh bermadi.
Я те, що нікому в світі неможливо ігнорувати.
Bu hayvonlar bir odamni osonlikcha o'ldirganini hech kim bee'tibor qoldira olmaydi. Ukrainalik asirning qatl etilgani tasvirlangan bu videoni butun dunyo ko'rishi kerak. Bu Rossiya aslida qanday ekanini ko'rsatuvchi video. Ular qanday maxluq o'zi? Ular uchun inson degan tushuncha yo'q. O'g'il, uka, er, birovning bolasi degan narsani bilmaydi ular. Bu Rossiya yangi odatga aylantirishga urinayotgan qotillik videosi.
Diqqatingizni ushbu pozitiv videoga qaratsam. Revzorov Telegram kanalida e'lon qilingan ushbu videoda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan ukrainalik askarlarni kuzatish jarayoni aks etgan. Ukraina askarlariga hurmat sifatida saf tortgan bu harbiylar britaniyalik ekani aytildi. Angliyaliklar ukrainlarni jahonning eng katta yovuzi Gitler va Stalinning jamiki maraz ishlarini takrorlashga qaror qilgan telba mamlakatga qarshi jangga kuzatishmoqda deya izoh yozdi videoga Nevzorov. Bu esa ukrainlarning tez tibbiy yordam avtobusi. Ko'ngillilar Ukraina sharqidagi front chizig'i yaqinida yaralangan askarlarni ushbu avtobus yordamida qutqarishadi. Ko'ngillilar safida 23 yashar Mariya ham bor. U hafta avval ushbu avtobusda ishlagan ko'ngilli shifokorlar safiga qo'shilgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri tinch aholidan 8,5 ming nafarning o'limi tasdiqlangani to'g'risida bildirdi. Bu faqat tasdiqlangan o'lim holatlaridir. Real raqamlar esa bundan bir necha marotaba ko'p bo'lishi mumkin. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina muammosidan chalg'itish. Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 3 haftadan beri sabzi narxi to'xtovsiz ko'tarilib, ulgurchi bahosi 1.5 baravarga oshgan. East Fruit sayti mutaxassislari ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi bir necha yil ichida kuzatilgan eng yuqori o'sishdir. Nashr ekspertlari qaydicha, shu yilning 17 martidan 7 aprelgacha 2022 yil hosili bo'lmish sabzining o'rtacha ulgurchi bahosi 4000 so'mdan 6000 so'mga, ya'ni 50% ko'tarilgan. Bu narx 2021 va 2022 yil bahorida qayd etilgan eng maksimal bahodan ham 20% yuqori. Qirg'izistonning Chotqol tumanidan O'zbekiston poytaxtiga eltadigan yo'l qurilishi 1 oy ichida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Chotqol tumani hokimi Altinbek Senerbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirda yo'lni loyihalash ishlari yakunlanmoqda. Senerbayevga ko'ra, investor yo'lning Qirg'izistonga qarashli 70 kilometrlik qismini quradi. Qolgan 80 kilometrni esa O'zbekiston moliyalashtiradi. Yo'lning umumiy uzunligi 150 kilometrni tashkil qiladi. Hozirgi kunda Chotqoldan Toshkentga faqat ot yuradigan yo'llar orqali borish mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 aprel kuni turkiyalik hamkasbi Rajab Toyib Erdo'g'on tomonidan yo'llangan TOG elektromobilini qabul qilib oldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mirziyoyevga bu hadyani ayni paytda Toshkentda bo'lib turgan Turkiya sanoat va texnologiyalar vaziri Mustafa Varank boshchiligidagi delegatsiya taqdim etgan. Varankdan elektromobil kalitini qabul qilib olgan Mirziyoyev o'zi rulga o'tirib TOG'ni haydab ko'rgan. O'zbekistonda ma'naviy targ'ibotning qamrovi va ta'sirchanligi past hamda bu borada yoshlarning qiziqishlari inobatga olinmayapti. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra Shavkat Mirziyoyev raisligida 11 aprel kuni yoshlar siyosatiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytilgan. Ma'naviy targ'ibot sustligi bilan bog'liq muammolarga to'xtalgan prezident Mirziyoyev bu borada ma'naviyat va ma'rifat markazi faoliyatini takomillashtirish, yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilib, ularga sog'lom fikr beradigan manbalarni ko'paytirish yuzasidan topshiriqlar bergan. Biroq bu o'rinda mafkuraviy tahdid deganda nima nazarda tutilganiga aniqlik kiritilgan emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putin The Wall Street Journal muxbiri Ivan Gershkovichni qamoqqa olishni shaxsan ma'qullagan deb yozdi. Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayangan holda. Bu sovuq urush yillaridan beri ilk marta jurnalistning josuslikda ayblanib qo'lga olinishidir. Vaziyatdan xabardor bo'lgan Bloomberg manbalariga ko'ra, prezidentning Moskvaga nomaqbul bo'lgan jurnalist qamoqqa olinishiga shaxsan aloqadorligi Kremlda Vashingtonga nisbatan qattiq pozitsiyada turish tarafdorlarining ta'siri oshib borayotganidan darak beradi. Yevropa siyosiy tahlil markazi rahbari Alina Polyakova agentlikka Gershkovichning hibsga olinishi nafaqat Vashingtonga, balki butun g'arb olamiga nisbatan chaqiriq bo'ldi deb hisoblashini aytdi. Bu Putin barqaror va ishonchli hamkorlikka bundan buyon yo'l qo'ymasligini anglatadi, dedi Polyakova. Qozog'istonda Xitoy bilan vizasiz rejim joriy etish to'g'risidagi qonun loyihasi xalq muhokamasiga qo'yildi. Loyiha 26 aprelgacha muhokama qilinishi kutilmoqda. Vizasiz rejim to'g'risidagi kelishuv Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning 18-19 may kunlari Xitoyga qiladigan davlat safari doirasida imzolanishi kutilmoqda. Qonun loyihasida qozog'istonliklar Xitoyda, xitoyliklar esa Qozog'istonda chegaradan o'tganlardan so'ng 30 kungacha, 180 kunlik oraliqda esa 90 kungacha vizasiz bo'la olishi nazarda tutilmoqda. Internetda rossiyalik askarlar ukrainalik asirning bosini kesib olayotgani aks etgan video paydo bo'lganidan keyin Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Urush sharoitida Ozodlik bu videoning haqiqiyligini tekshirish imkoniga ega emas. Videoda bir harbiy qo'liga Ukraina askarlariga xos sariq tasma taqqan erkakning boshini kesib tashlagani aks etgan. Kreml videoga hozircha izoh bermadi. Baxmut uchun qonli janglar davom etmoqda. Baxmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talafotlarga qiyoslanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Wagner yollanma askarlari Baxmut markazida jang olib borayotganini xabar qildi. Rossiya uchun Baxmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev va G'arb esa Baxmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan. Harbiy xizmatga majbur shaxslar elektron reyestriga oid yangi qonunga ko'ra harbiy majburiyatga ega bo'lgan barcha rossiyaliklar, 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar, shuningdek harbiy ixtisoslashtirish ro'yxatida turuvchi ayollar, masalan, tibbiyot xodimlariga chaqiruv qog'ozi jo'natish avtomatlashtiriladi. Chaqiruv qog'ozi u yozilgan va reyestrga kiritilgan paytdan boshlab 7 kun o'tgach harbiy xizmatga majbur shaxsga topshirilgan deb hisoblanadi. Chaqiruv qog'ozi topshirilgan fuqarolarga darhol zarur chora ko'riladi. Ularga mamlakatdan tashqariga chiqish taqiqlanadi. Fuqaro harbiy komissariatga borishdan bo'yin tovlagan taqdirda esa huquqlari yanada cheklanadi. Ya'ni kreditlar olishi, o'zining ko'char va ko'chmas mulklarini tasarruf qilishi man etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё. И не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобный дедма, говорят, я адам дарбар. Ular qiveradi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kiveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyam shunda berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplash dedim. Arxiv deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular ispalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eser paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Уйни игеларига нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан bu hozirdagi qo'llangan jazo choralariga sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab hozirgi jazo chorasi ko'rinayotgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rib desa bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh va Britaniya Alisher Usmonov shirkatlariga, jumladan Ohangaron sementga sanksiyalar joriy etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh va Britaniya Alisher Usmonovning UMS Holding va unga aloqador shirkatlarga sanksiyalar joriy etdi. O'zbekistondagi Ohangaron sementni 98.6% ulushini 2022 yil boshida UMS Holding tomonidan ta'sis etilgan Ackerman Cement SA sotib olgan edi. AQSh va Britaniya joriy etgan cheklovlar Ohangaron sementga ham tegishli bo'ladi. Washington Alisher Usmonovning UMS Holdingiga tegishli Ackerman Cement CA kompaniyasiga qarshi sanksiyalar joriy qilgani to'g'risidagi ma'lumot AQSh Moliya vazirligi saytida. Britaniya UMS, Curzon Square va Hanley shirkatlariga joriy etgan sanksiyalar to'g'risida esa qirollik hukumati saytida e'lon qilindi. Usmonov ofshorlardagi keng qamrovli shirkatlarga egalik qiladi. U oila a'zolari orqali sanksiyalarni chetlab o'tishga potensial tarzda imkoniyat yaratuvchi moliyaviy operatsiya larni amalga oshirishi mumkin, deyiladi AQSh Moliya vazirligi bildiruvida. AQSh Moliya vazirligining xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan korxonalar, jumladan Ackerman Cement CA bilan barcha operatsiyalarni 11 iyulgacha to'xtatishga litsenziya berdi. Bundan tashqari Alisher Usmonovga qarashli Metalla Invest, USM Telecom va Megafon shirkatlari ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan jismoniy va yuridik shaxslar bilan milliy xavfsizlik, tashqi siyosat va sanksiyalar siyosati doirasida har qanday hamkorlikni taqiqlaydi. Ro'yxatga kiritilganlarning aktivlari muzlatiladi. 60 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan Ohangaron sement O'zbekistonda kattaligi jihatidan 2-chi sement zavodi bo'lib hisoblanib, bu yerda respublikadagi sementning qariyb 20% ishlab chiqarilgan. 2020 yildan korxona O'zbekistondagi eng yirik soliq to'lovchilardan biri hisoblanadi. 1994 yili Ohangaron sement xususiylashtirilib, aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilgan. Zavodga ancha yillar Zeromax shirkati egalik qilib, 2006 yilda aksiyalarning 75.5% Eurotsementga sotgan. Keyinchalik Eurotsement aksiyalari miqdorini 84.19% yetkazgan. Rossiyalik biznesmenlarga tegishli bo'lgan Eurotsement qarzlarini to'lay olmay qolgani ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank qo'liga o'tgan. 2021 yilda Ohangaron sementning 84.19% ulushini 557.6 milliard so'mga sotib olgan Kiprdagi Lamanka Enterprises shirkati zavodni 2022 yilning yanvarida Alisher Usmonovning USM Holding ta'sis etgan Ackerman Cement CA shirkati 1.188 trillion so'mga sotgani ma'lum qilingan edi. Qirollik hukumati saytida e'lon qilingan sharhda ta'kidlanishicha, mazkur shirkatlar Usmonovga tegishli yoki u tomonidan nazorat qilinadi va Rossiya hukumatidan foyda olishga yoki uni qo'llab-quvvatlashga aloqador. Shuningdek, Rossiya hukumati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan qazib olish va raqamli texnologiyalar sohasida faoliyat yuritadi. Biz Rossiya elitasi va ularning urush uchun ajratilgan pullarini yashirishga ko'maklashayotganlar uchun moliyaviy tarmoqni yopmoqdamiz. Biz ularni o'zlari yaxshi yashirdik deb bo'lgan aktivlardan mosuvo qilishda davom etamiz, deyiladi Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverli bayonotida. Britaniya Alisher Usmonov va Roman Abramovichlarni dastaklayotganlikda gumonlangan Kipr fuqarolari Demetris Ionides va Christodoulos Vasiliadislarga nisbatan ham sanksiyalar joriy etgan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi ularni ofshor tarmog'ini va trustlarni tashkil etishga ko'maklashgan professional yordamchilar deb atagan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Alisher Usmonovning Londondagi 90 million funt sterlingga baholangan Beechwood House saroyi ham sanksiyalar doirasida hibs qilinadi. UMS, Curzon Square va Handley aktivlari muzlatiladi. USM rasmiylari RBK telekanaliga bergan ma'lumotida holdingga joriy etilgan sanksiyalardan norozi ekanliklarini bildirdilar va sanksiyalar adolatsiz ekanini qayd etdilar. Alisher Usmonov ko'pdan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanmaydi va holdingda 50%dan kam ulushga ega hamda uning boshqaruvida ishtirok etmaydi. Biz bu sanksiyalarni noqonuniy deb bilamiz va e'tiroz bildiramiz, deyiladi holding bildiruvida. Bloomberg agentligining fevralning boshlarida milliarderlar indeksi ma'lumotiga ko'ra, asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning boyligi joriy boshidan buyon 1 milliard dollardan ko'proq qoshib 19,5 milliard dollarga yetgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin ko'rilgan Usmonov mazkur reytingga ko'ra ayni paytda dunyodagi 500 nafar eng boy odamlar ro'yxatida 81 o'rinni egallab turibdi. Rossiya qo'shinlari o'tgan yilning fevral oyi oxirida Ukrainaga bostirib kirgani ortidan Alisher Usmonov AQSh, Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniyaning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan edi. Financial Times nashrining yozishicha, O'zbekiston Yevropa ittifoqidan rossiyalik milliarder Usmonovdan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragan. Forbes jurnali 2023 yilning yanvarida Alisher Usmonov Rossiya ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar uyushmasi raisati byurosiga pensiyaga chiqayotgani va aktiv faoliyatdan chekinayotganini bildirib, o'zini byuroga a'zolikdan ozod qilish haqida ariza yozgani haqida xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qirg'iziston va Rossiya birgalikda havodan mudofaa tizimini yaratadi. Rossiya hukumati Qirg'iziston bilan birgalikda havodan mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishuvni ma'qulladi. Hujjat ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan o'tgan yili imzolangan edi. Rasmiylar buning anchadan beri rejalashtirilayotgan loyiha ekanini aytsa-da, mazkur kelishuvga Ukrainadagi urush fonida erishilgani xavotir bilan qabul qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rossiya hukumatining Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida havo hujumlariga qarshi qo'shma mudofaa tizimini yaratish haqidagi qarori rus hukumati rasmiy saytida e'lon qilindi. Hujjatni Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin imzolagan. Hujjatda 2022 yil 16 avgustida Moskva shahrida imzolangan Rossiya Federatsiyasi va Qirg'iziston Respublikasining mintaqaviy qo'shma havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish to'g'risidagi bitimi ma'qullansin va Davlat Dumasi tomonidan ratifikatsiya qilish uchun prezidentga taqdim etilsin deyiladi. Qaror e'lon qilingan 10 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali muloqot qilgani ma'lum bo'ldi. Suhbatda ular hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari haqida gaplashgani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zi ikki davlat o'rtasida havo hujumidan yagona mudofaa tizimini yaratish to'g'risidagi buyruqni 2022 yil 8 iyulda imzolagan edi. Shundan so'ng Rossiya va Qirg'iziston mudofaa va tashqi ishlar vazirliklari mutaxassislari ishtirokida uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Shuningdek, Qirg'iziston mudofaa vaziri Baxtibek Bekbulotov o'tgan yilning 15-16 avgust kunlari Moskvada bo'lib, Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu bilan shartnomani imzolab kelgan. Qirg'iziston mudofaa vazirligi ham kelishuvni Jo'g'ri kengash muhokamasiga taqdim etgan. Keyinroq hujjat parlamentning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasida ko'rib chiqilayotgani ma'lum bo'lgan. Biroq parlament uni ratifikatsiya qilgani yoki qilmagani haqida hech qanday ma'lumot chiqmagandi. Bu borada mudofaa vazirligidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Avvalroq Azadlik radiosi Qirg'iz xizmatiga intervyu bergan Baxtibek Bekbulotov bu borada quyidagilarni bildirgan edi.
Bu единая система ПВО СНГ дегенден бул уже бүгүн эле жарылып калган жок. Көп жылдан бери келаткан проект.
Yagona havo tizimi mudofaasi loyihasi ko'p yillardan beri rejalashtirilgan. Ushbu loyiha doirasida Rossiya prezidentining buyrug'i chiqdi. MDHning birlashgan mintaqaviy havo mudofaa tizimi bugun paydo bo'lmadi. Ko'p yillar davomida ishlayotgan loyiha, agar bu amalga oshsa, Qirg'izistonning havo hujumidan mudofaa tizimi o'zgaradi. Avvaldan muzokaralar boshlangandi. Hozirda bu masalada ishchi guruhlar ishlamoqda, deydi Baxtibek Bekbulotov. Rossiyaning Interfax axborot agentligi yozganidek, Rossiya va Qirg'izistonning qo'shma havodan mudofaa tizimi maxsus tizilmaga o'xshaydi. Uning tarkibiga kiritilgan qo'shinlar har ikki tomonning vakolatli organlari tomonidan tanlanadi. Qirg'izistonga Rossiya kuchlarini joylashtirish uchun Qirg'iziston tomoni shartnomada belgilangan muddatdan avval Rossiyaga 5 gektar yerni bepul berish kerak bo'ladi. 1995 yil 10 fevralida MDHga a'zo 12 davlat rahbarlari Olmaota shahrida havo hujumidan mudofaa yagona tizimini yaratish to'g'risidagi bitimni imzolagandi. Uning tarkibida Rossiya va Qirg'izistondan tashqari Ozarbayjon, Moldova, Armaniston, Belarus, Tojikiston, Gruziya, Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston va Ukraina ham bor edi. Biroq Ukraina va Turkmaniston MDHning asosiy qoidalarini qabul qilmagan va Gruziya Rossiya bilan urushidan keyin tashkilotni tark etgan. Shu sababli Rossiya hamkor davlatlar bilan tashkilotdan tashqari individual ravishda ham turli yo'nalishlarda hujjatlar tuzishga kirishdi. Masalan, havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishimni 2009 yilda Belarus bilan, 2014 yilda Qozog'iston bilan, 2016 yilda Armaniston bilan, 2021 yilda Tojikiston bilan tuzgan. MDHning boshqa davlatlari bilan bu yo'nalishdagi hujjatlar imzolangani noma'lum. Xavfsizlik kengashining sobiq kotibi, sobiq bosh vazir o'rinbosari To'qan Mamutov bu masala yuzasidan quyidagilarni aytadi.
Emmurdagi got tarafda bo'lsa-da, SNG ODKB dengelindechi.
Chegarachilarimiz quruqlikdagi chegarani mukammal himoya qiladi, ammo vertikal chegaramiz koinotga cho'zilgan. O'sha tomon ham himoya qilinishi kerak. Chegarachilarimizda qiruvchi samolyotlar yo'q. Shu bois chegarani osmonda qo'riqlash vazifasi Mudofaa vazirligining havo hujumidan mudofaa qo'shinlariga yuklatilgan. Biroq hatto o'sha muassasada ham raketalar va boshqa texnik imkoniyatlar mavjud emas. Shuning uchun MDH kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tashkilotlar tuzilar ekan, avvaliga bu kabi masalalar e'tiborga olinadi. qilindi. Boshqacha aytganda, kichik davlatlar bu borada Rossiyadan yordam oladi. Biroq bu tashkilotlar doirasida kelishuv mavjud bo'lsa-da, aniq ikki tomonlama shartnomalar ham zarur. Endi ular bizning havo chegaramizni kuzatib qo'riqlayotgan ekan. Buni qonuniylashtirib, yuridik jihatdan mustahkamlab olish zarur. Bu bizga kerak bo'lgan, bizga zarur narsa, deydi To'qon Mamutov. Qirg'izistonda Rossiyaning bir qancha harbiy obyektlari joylashgan. Ulardan eng kattasi Qantagi harbiy havo bazasi. Qirg'izistondagi Rossiya harbiy obyektlari yagona harbiy havo bazasi boshqaruviga birlashtirilgan. Uning tarkibiga Qantagi harbiy aerodrom, Issiqko'ldagi Qo'ysari va Qorabulung torpeda poligoni, Chaldibardagi aloqa punkti va Maylisuvdagi seismik markaz kiradi. Agar Rossiya tinchlik davrida boshqa davlatlar bilan birgalikda havo mudofaasi bo'yicha kelishuvlarni qabul qilgan bo'lsa, Qirg'iziston bilan kelishuv Ukrainada urush bo'layotgan bir davrga to'g'ri keldi. Shu bois o'tgan yili Bishkek va Moskva o'rtasidagi kelishuv haqida ilk ma'lumot paydo bo'lganida bu tashabbusni tanqid qilganlar ham bo'lgan edi. Siyosatchi Mavlan Askarbekov ham xuddi shunday pozitsiyada.
Avvaldan qo'rg'onuv uchun ikki mamlakat qo'shni chegaralash bo'lish kerak.
Birinchi navbatda bunday taklif jamiyatimizda faol muhokama qilinishi kerak edi. Bu masala ratifikatsiyadan avval jo'g'or kengashda muhokama qilinib, shundan keyingina boshlangan bo'lsa to'g'ri bo'lardi. Ikkinchidan, bu taklifning o'zi ham o'rinsiz. Negaki havo hujumidan mudofa bo'yicha qo'shma bitim tuzish uchun davlatlar chegaralarini kesib o'tishi kerak. Qo'shni chegaradosh bo'lishi lozim. Rossiya va Qirg'iziston umumiy chegaraga ega emas. O'rtamizda Qozog'iston bor. Rossiyada Belarus, Qozog'iston yoki boshqa qo'shni davlatlar bilan bir xil havo maydoni bor, lekin u bizdan uzoqda. Bu ham mantiqiy, ham strategik tushunchalarga mos kelmaydi. Shu bois rahbarlarimiz bu borada o'z pozitsiyalarini aniq aytib, bundan bosh tortishlari kerak. Global geosiyosiy vaziyatda har qanday harbiy ittifoq va bunday kelishuvlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Rossiyaning so'nggi holatini hisobga olsak, ular turli harakatlar va kombinatsiyalarni qo'llashlari mumkin. Yaxshisi bunday xavfli narsalardan qochganimiz ma'qul, deydi siyosatchi. So'nggi paytlarda Qirg'iziston hukumati Qirg'iz armiyasi harbiy texnik bazasini zamonaviylashtirish, jumladan yangi qurollar sotib olish orqali mustahkamlash harakatida bo'lmoqda. Joriy yilning fevral oyida Belarusda ishlab chiqarilgan, modernizatsiya qilingan Pechora 2BM mobil zenit raketa kompleksi xarid qilinib, Qirg'iziston mudofaa vazirligining havo hujumidan mudofaa qo'shinlariga topshirilgan. Bundan tashqari, xorijiy mudofaa korxonalarida Mi-8 jangovar vertolyotlari kapital ta'mirdan chiqarilgani, yuk mashinalari, tez tibbiy yordam mashinalari, mikroavtobuslar ham xarid qilingani aytilgan. Texnikalarni topshirish marosimida prezident Sadir Japarov xalqaro vaziyat jadal o'zgarib borayotganini alohida ta'kidlab, dunyoning turli mintaqalarida ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlar tasavvur qilib bo'lmaydigan ko'lami va oqibatlari bilan ajralib turishini ta'kidlagan. Qirg'iziston hukumati himoya, mudofaa va xavfsizlik sohasiga katta e'tibor qaratilayotganini aytib keladi. Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov 29 dekabrdagi yig'ilishida xavfsizlik sohasiga 2021 yilda 31.2 milliard, 2022 yilda esa 52.2 milliard so'm ajratilganini bildirgan. Hozirgacha Qirg'iziston Aksungur, Akinji, Anka havo hujumidan mudofaa texnikasi, Bayraktar uchuvchisiz uchoqlarini olgani rasman ma'lum qilingan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada yangi mobilizatsiya to'lqini boshlanishidan xavotirlar kuchaydi. Xavotirlarga Davlat Dumasi qabul qilgan harbiy xizmatga majbur shaxslarni elektron chaqiruviga oid yangi qonun sabab bo'ldi. Rossiyalik askarlar ukrainalik asirning boshini kesib olayotgani aks etgan video tarqaldi. Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tergov boshladi. Buyuk Britaniya Alisher Usmonovning USM Holdingiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Ukraina urushining 413 kuniga oid tafsilotlar bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Harbiy xizmatga majbur shaxslar elektron reyestriga oid yangi qonunga ko'ra harbiy majburiyatga ega barcha rossiyaliklar 18 60 yoshgacha erkaklarga, shuningdek harbiy ixtisoslik ro'yxatida turuvchi ayollar, masalan, tibbiyot xodimlariga chaqiruv qog'ozi jo'natish avtomatlashtiriladi. Chaqiruv qog'ozi u yozilgan va reyestrga kiritilgan paytdan boshlab 7 kun o'tgach harbiy xizmatga majbur shaxsga topshirilgan deb hisoblanadi. Chaqiruv qog'ozi topshirilgan fuqarolarga darhol zarur chora ko'riladi. Ularga mamlakatdan tashqariga chiqish taqiqlanadi. Fuqaro harbiy komissariatga borishdan bo'yin tovlagan taqdirda esa huquqlari yanada cheklanadi. Ya'ni kreditlar olishi, o'zining ko'char va ko'chmas mulklarini tasavvur qilishi man etiladi. Qonun e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Endilikda u federatsiya kengashida ma'qullanib, prezident tomonidan imzolanishi kerak. Bu bir necha kun ichida hal bo'lishi mumkin. Ushbu qonun harbiy safarbarlikning yangi to'lqini boshlanishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirlar bor. Safarbarlikning birinchi to'lqini o'tgan yilning 21-sentyabr kuni kutilmaganda boshlangan edi. Harbiy safarbarlik e'lonidan so'ng urushga borishni istamagan minglab rossiyalik qochishga majbur bo'ldi. Ularning ayrimlari O'zbekistondan ham panoh topgan. Ozodlik bu vaqtda maxsus film tayyorlagan. Agar filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, dastur oxirida link qoldiramiz. Yangi qonunga ko'ra, safarbarlik e'lon qilingiday bo'lsa, chaqiruvdagilarning mamlakatdan chiqishiga zudlik bilan taqiq qo'yiladi. Agora inson huquqlari tashkiloti o'tgan oydayoq Rossiyaning kamida 35 ta hududida chaqiruv qog'ozlari tarqatish va harbiy tayyorgarlik boshlangani haqida xabar qilgan edi. Tashkilotga ko'ra, rossiyaliklar harbiy ro'yxatga olish idorasiga ma'lumotlarni yangilash yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tish uchun chaqirilyapti. Avvalroq yangi qonun shu bahorgi chaqiruv chog'idayoq qo'llanilishi mumkinligi aytilgan. Bugun Rossiya raqamlashtirish vaziri yangi tizim kuzdagina ishga to'liq tushishi mumkinligini xabar qildi. Davlat Dumasi qabul qilgan yana bir tartibga ko'ra, rossiyaliklar endi maktabni bitirgandan keyinoq harbiy shartnoma imzolay oladi. Mavjud qonunchilikka kiritilgan bu tuzatish 11 aprel kuni elektron chaqiruv qog'ozlariga doir qonun bilan birga MJMda qabul qilingan. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, Rossiyada fuqaro texnikum yoki OTMni tamomlagandan so'ng yoxud armiyada muddatli harbiy xizmatning 3 oyini o'tagandan keyingina shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi bo'la oladi. Dumaning mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartapalov ushbu yosh senzini bekor qilishni 2022 yil yozdayoq taklif etgan edi. Biroq o'shanda mavzu ommaviy axborot vositalarida qizg'in muhokama qilinib boshlangach, tuzatish deputatlar muhokamasidan olib tashlangan. Frontdan olingan xabarlar. Baxmut uchun qonli janglar davom etmoqda. Ukraina chegara xizmati e'lon qilgan ushbu tasvirlar Baxmutda olingani aytildi. Aftidan askarlardan birining body kamerasiga muhrlangan tasvirlarda jangchilar tashlandiq uy hovlisida o'q uzayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik urush sharoitida ushbu kadrlarning manzili va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Baxmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talofatlarga qiyoslanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Wagner yollanma askarlari Baxmut markazida jang olib borayotganini xabar qildi.
На Донецком направлении основные усилия боевых действий были сосредоточены
Donetsk yo'nalishida asosiy janglar Baxmutning Artyomovsk hududida ketmoqda. Wagner Artyomovskning markaziy qismini egallash va dushmanni g'arbiy chekkaga siqib chiqarish uchun kurashni davom ettiryapti. Hujum otryadlarining harakatlari havo desant kuchlari bo'linmalari tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti.
Rossiya uchun Baxmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev va g'arb esa Baxmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan. Internetda rossiyalik askarlar ukrainalik asirning boshini kesib olayotgani aks etgan video paydo bo'lgandan keyin Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tergov boshlaganini ma'lum qildi. Urush sharoitida ozodlik bu videoning haqiqiyligini tekshirish imkoniga ega emas. Biz videoni sizga namoyish qila olmaymiz. Videoda biz harbiy qo'liga Ukraina askarlariga xos sariq tasma taqqan erkakning boshini kesib tashlagani aks etgan. Kreml videoga hozircha izoh bermadi.
Я те, що нікому у світі неможливо ігнорувати.
Bu hayvonlar bir odamni osonlikcha o'ldirganini hech kim bee'tibor qoldira olmaydi. Ukrainalik asirning qatl etilgani tasvirlangan bu videoni butun dunyo ko'rishi kerak. Bu Rossiya aslida qanday ekanini ko'rsatuvchi video. Ular qanday maxluq o'zi? Ular uchun inson degan tushuncha yo'q. O'g'il, uka, er, birovning bolasi degan narsani bilmaydi ular. Bu Rossiya yangi odatga aylantirishga urinayotgan qotillik videosi.
Diqqatingizni ushbu pozitiv videoga qaratsam. Revzorov Telegram kanalida e'lon qilingan ushbu videoda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan ukrainalik askarlarni kuzatish jarayoni aks etgan. Ukraina askarlariga hurmat sifatida saf tortgan bu harbiylar britaniyalik ekani aytildi. Angliyaliklar ukrainlarni jahonning eng katta yovuzi Gitler va Stalinning jamiki maraz ishlarini takrorlashga qaror qilgan telba mamlakatga qarshi jangga kuzatishmoqda deya izoh yozdi videoga Nevzorov. Bu esa ukrainlarning tez tibbiy yordam avtobusi. Ko'ngillilar Ukraina sharqidagi front chizig'i yaqinida yaralangan askarlarni ushbu avtobus yordamida qutqarishadi. Ko'ngillilar safida 23 yashar Mariya ham bor. U hafta avval ushbu avtobusda ishlagan ko'ngilli shifokorlar safiga qo'shilgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri tinch aholidan 8,5 ming nafarning o'limi tasdiqlangani to'g'risida bildirdi. Bu faqat tasdiqlangan o'lim holatlaridir. Real raqamlar esa bundan bir necha marotaba ko'p bo'lishi mumkin. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukraina muammosidan chalg'itish, Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 3 haftadan beri sabzi narxi to'xtovsiz ko'tarilib, ulgurji bahosi 1.5 baravarga oshgan. East Fruit sayti mutaxassislari ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi bir necha yil ichida kuzatilgan eng yuqori o'sishdir. Nashr ekspertlari qaydicha, shu yilning 17 martidan 7 aprelgacha 2022 yil hosili bo'lmuş sabzining o'rtacha ulgurji bahosi 4000 so'mdan 6000 so'mga, ya'ni 50% ga ko'tarilgan. Bu narx 2021 va 2022 yil bahorida qayd etilgan eng maksimal bahodan ham 20% ga yuqori. Qirg'izistonning Chotqol tumanidan O'zbekiston poytaxtiga eltadigan yo'l qurilishi bir oy ichida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Chotqol tumani hokimi Altinbek Senerbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirda yo'lni loyihalash ishlari yakunlanmoqda. Senerbayevga ko'ra, investor yo'lning Qirg'izistonga qarashli 70 kilometrlik qismini quradi. Qolgan 80 kilometrni esa O'zbekiston moliyalashtiradi. Yo'lning umumiy uzunligi 150 kilometrni tashkil qiladi. Hozirgi kunda Chotqoldan Toshkentga faqat ot yuradigan yo'llar orqali borish mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 aprel kuni turkiyalik hamkasbi Rajab Toyib Erdo'g'on tomonidan yo'llangan TOG elektromobilini qabul qilib oldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mirziyoyevga bu hadiyani ayni paytda Toshkentda bo'lib turgan Turkiya sanoat va texnologiyalar vaziri Mustafa Varank boshchiligidagi delegatsiya taqdim etgan. Varankdan elektromobil kalitini qabul qilib olgan Mirziyoyev o'zi rulga o'tirib, tokni haydab ko'rgan. O'zbekistonda ma'naviy targ'ibotning qamrovi va ta'sirchanligi past hamda bu borada yoshlarning qiziqishlari inobatga olinmayapti. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev raisligida 11 aprel kuni yoshlar siyosatiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytilgan. Ma'naviy targ'ibot sustligi bilan bog'liq muammolarga to'xtalgan prezident Mirziyoyev bu borada ma'naviyat va ma'rifat markazi faoliyatini takomillashtirish, yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilib, ularga sog'lom fikr beradigan manbalarni ko'paytirish yuzasidan topshiriqlar bergan. Biroq bu o'rinda mafkuraviy tahdid deganda nima nazarda tutilganiga aniqlik kiritilgan emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putin The Wall Street Journal muxbiri Ivan Gershkovichni qamoqqa olishni shaxsan ma'qullagan deb yozdi Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayangan holda. Bu sovuq urush yillaridan beri ilk marta jurnalistning josuslikda ayblanib qo'lga olinishidir. Vaziyatdan xabardor bo'lgan Bloomberg manbalariga ko'ra, prezidentning Moskvaga nomaqbul bo'lgan jurnalist qamoqqa olinishiga shaxsan aloqadorligi Kremlda Washingtonga nisbatan qattiq pozitsiyada turish tarafdorlarining ta'siri oshib borayotganidan darak beradi. Yevropa siyosiy tahlil markazi rahbari Alina Polyakova agentlikka Gershkovichning hibsga olinishi nafaqat Washingtonga, balki butun g'arb olamiga nisbatan chaqiriq bo'ldi deb hisoblashini aytdi. Bu Putin barqaror va ishonchli hamkorlikka bundan buyon yo'l qo'ymasligini anglatadi, dedi Polyakova. Qozog'istonda Xitoy bilan vizasiz rejim joriy etish to'g'risidagi qonun loyihasi xalq muhokamasiga qo'yildi. Loyiha 26 aprelgacha muhokama qilinishi kutilmoqda. Vizasiz rejim to'g'risidagi kelishuv Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning 18-19 may kunlari Xitoyga qiladigan davlat safari doirasida imzolanishi kutilmoqda. Qonun loyihasida qozog'istonliklar Xitoyda, xitoyliklar esa Qozog'istonda chegaradan o'tganlardan so'ng 30 kungacha, 180 kunlik oraliqda esa 90 kungacha vizasiz bo'la olishi nazarda tutilmoqda. Internetda rossiyalik askarlar ukrainalik asirning bosini kesib olayotgani aks etgan video paydo bo'lganidan keyin Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Urush sharoitida Ozodlik bu videoning haqiqiyligini tekshirish imkoniga ega emas. Videoda bir harbiy qo'liga Ukraina askarlariga xos sariq tasma taqqan erkakning boshini kesib tashlagani aks etgan. Kreml videoga hozircha izoh bermadi. Baxmut uchun qonli janglar davom etmoqda. Baxmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talafotlarga qiyoslanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Wagner yollanma askarlari Baxmut markazida jang olib borayotganini xabar qildi. Rossiya uchun Baxmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev va G'arb esa Baxmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan. Harbiy xizmatga majbur shaxslar elektron reyestriga oid yangi qonunga ko'ra harbiy majburiyatga ega bo'lgan barcha rossiyaliklar, 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar, shuningdek harbiy ixtisoslashtirilgan ro'yxatida turuvchi ayollar, masalan, tibbiyot xodimlariga chaqiruv qog'ozi jo'natish avtomatlashtiriladi. Chaqiruv qog'ozi u yozilgan va reyestrga kiritilgan paytdan boshlab 7 kun o'tgach harbiy xizmatga majbur shaxsga topshirilgan deb hisoblanadi. Chaqiruv qog'ozi topshirilgan fuqarolarga darhol zarur chora ko'riladi. Ularga mamlakatdan tashqariga chiqish taqiqlanadi. Fuqaro harbiy komissariatga borishdan bo'yin tovlagan taqdirda esa huquqlari yanada cheklanadi. Ya'ni kreditlar olishi, o'zining ko'char va ko'chmas mulklarini tasarruf qilishi man etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiveradigan odamlar bor. Ular qiveradi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kiveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazay akamga telefon qildim, mana gaplashdim dedim. Arxivga deyapti dedim. Xazay aka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlam endi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha esir paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki, ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi. Va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali, pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Уни игалариге нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora qo'llab desa bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh va Britaniya Alisher Usmonov shirkatlariga, jumladan Ohangaron sementga sanksiyalar joriy etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh va Britaniya Alisher Usmonovning UMS holdingi va unga aloqador shirkatlarga sanksiyalar joriy etdi. O'zbekistondagi Ohangaron sementni 98.6% ulushini 2022 yil boshida UMS holdingi tomonidan ta'sis etilgan Ackerman Cement SA sotib olgan edi. AQSh va Britaniya joriy etgan cheklovlar Ohangaron sementga ham tegishli bo'ladi. Washington Alisher Usmonovning UMS holdingiga tegishli Ackerman Cement CA kompaniyasiga qarshi sanksiyalar joriy qilgani to'g'risidagi ma'lumot AQSh Moliya vazirligi saytida. Britaniya UMS, Curzon Square va Hanley shirkatlariga joriy etgan sanksiyalar to'g'risida esa qirollik hukumati saytida e'lon qilindi. Usmonov offshorelardagi keng qamrovli shirkatlarga egalik qiladi. U oila a'zolari orqali sanksiyalarni chetlab o'tishga potensial tarzda imkoniyat yaratuvchi moliyaviy operatsiya larni amalga oshirishi mumkin deyiladi AQSh Moliya vazirligi bildiruvida. AQSh Moliya vazirligining xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan korxonalar, jumladan Ackerman Cement CA bilan barcha operatsiyalarni 11 iyulgacha to'xtatishga litsenziya berdi. Bundan tashqari Alisher Usmonovga qarashli Metala Invest, USM Telecom va Megafon shirkatlari ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan jismoniy va yuridik shaxslar bilan milliy xavfsizlik, tashqi siyosat va sanksiyalar siyosati doirasida har qanday hamkorlikni taqiqlaydi. Ro'yxatga kiritilganlarning aktivlari muzlatiladi. 60 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan Ohangaron sement O'zbekistonda kattaligi jihatidan 2-chi sement zavodi bo'lib hisoblanib, bu yerda respublikadagi sementning qariyb 20% ishlab chiqarilgan. 2020 yildan korxona O'zbekistondagi eng yirik soliq to'lovchilardan biri hisoblanadi. 1994 yili Ohangaron sement xususiylashtirilib, aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilgan. Zavodga ancha yillar Zeromax shirkati egalik qilib, 2006 yilda aksiyalarning 75.5%ini Eurotsementga sotgan. Keyinchalik Eurotsement aksiyalari miqdorini 84.19%ga yetkazgan. Rossiyalik biznesmenlarga tegishli bo'lgan Eurotsement qarzlarini to'lay olmay qolgani ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank qo'liga o'tgan. 2021 yilda Ohangaron sementning 84.19% ulushini 557.6 milliard so'mga sotib olgan Kiprdagi Lamanka Enterprises shirkati zavodni 2022 yilning yanvarida Alisher Usmonovning USM holdingi ta'sis etgan Ackerman Cement CA shirkati 1.188 trillion so'mga sotgani ma'lum qilingan edi. Qirollik hukumati saytida e'lon qilingan sharhda ta'kidlanishicha, mazkur shirkatlar Usmonovga tegishli yoki u tomonidan nazorat qilinadi va Rossiya hukumatidan foyda olishga yoki uni qo'llab-quvvatlashga aloqador. Shuningdek, Rossiya hukumati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan qazib olish va raqamli texnologiyalar sohasida faoliyat yuritadi. Biz Rossiya elitasi va ularning urush uchun ajratilgan pullarini yashirishga ko'maklashayotganlar uchun moliyaviy tarmoqni yopmoqdamiz. Biz ularni o'zlari yaxshi yashirdik deb qilgan aktivlardan mosuvo qilishda davom etamiz, deyiladi Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverli bayonotida. Britaniya Alisher Usmonov va Roman Abramovichlarni dastaklayotganlikda gumonlangan Kipr fuqarolari Demetris Ioannidis va Christo Doulos Vasiliadislarga nisbatan ham sanksiyalar joriy etgan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi ularni ofshor tarmog'ini va trastlarni tashkil etishga ko'maklashgan professional yordamchilar deb atagan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Alisher Usmonovning Londondagi 90 million funt sterlingga baholangan Beechwood House saroyi ham sanksiyalar doirasida hibs qilinadi. UMS, Curzon Square va Handley aktivlari muzlatiladi. USM rasmiylari RBK telekanaliga bergan ma'lumotida holdingga joriy etilgan sanksiyalardan norozi ekanliklarini bildirdilar va sanksiyalar adolatsiz ekanini qayd etdilar. Alisher Usmonov ko'pdan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanmaydi va holdingda 50% dan kam ulushga ega hamda uning boshqaruvida ishtirok etmaydi. Biz bu sanksiyalarni noqonuniy deb bilamiz va e'tiroz bildiramiz, deyiladi holding bildiruvida. Bloomberg agentligining fevralning boshlarida milliarderlar indeksi ma'lumotiga ko'ra, asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning boyligi joriy yil boshidan buyon 1 milliard dollardan ko'proq qoshib 19,5 milliard dollarga yetgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin ko'rilgan Usmonov mazkur reytingga ko'ra ayni paytda dunyodagi 500 nafar eng boy odamlar ro'yxatida 81 o'rinni egallab turibdi. Rossiya qo'shinlari o'tgan yilning fevral oyi oxirida Ukrainaga bostirib kirgani ortidan Alisher Usmonov AQSh, Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniyaning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan edi. Financial Times nashrining yozishicha, O'zbekiston Yevropa ittifoqidan rossiyalik milliarder Usmonovdan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragan. Forbes jurnali 2023 yilning yanvarida Alisher Usmonov Rossiya ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar uyushmasi raisati byurosiga pensiyaga chiqayotgani va aktiv faoliyatdan chekinayotganini bildirib, o'zini byuroga a'zolikdan ozod qilish haqida ariza yozgani haqida xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qirg'iziston va Rossiya birgalikda havodan mudofaa tizimini yaratadi. Rossiya hukumati Qirg'iziston bilan birgalikda havodan mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishuvni ma'qulladi. Hujjat ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan o'tgan yil imzolangan edi. Rasmiylar buning anchadan beri rejalashtirilayotgan loyiha ekanini aytsa-da, mazkur kelishuvga Ukrainadagi urush fonida erishilgani xavotir bilan qabul qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rossiya hukumatining Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida havo hujumlariga qarshi qo'shma mudofaa tizimini yaratish haqidagi qarori rus hukumati rasmiy saytida e'lon qilindi. Hujjatni Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin imzolagan. Hujjatda 2022 yil 16 avgustida Moskva shahrida imzolangan Rossiya Federatsiyasi va Qirg'iziston Respublikasining mintaqaviy qo'shma havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish to'g'risidagi bitimi ma'qullansin va Davlat Dumasi tomonidan ratifikatsiya qilish uchun prezidentga taqdim etilsin, deyiladi. Qaror e'lon qilingan 10 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali muloqot qilgani ma'lum bo'ldi. Suhbatda ular hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari haqida gaplashgani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zi ikki davlat o'rtasida havo hujumidan yagona mudofaa tizimini yaratish to'g'risidagi buyruqni 2022 yil 8 iyulda imzolagan edi. Shundan so'ng Rossiya va Qirg'iziston mudofaa va tashqi ishlar vazirliklari mutaxassislari ishtirokida uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Shuningdek, Qirg'iziston mudofaa vaziri Baxtibek Bekbulotov o'tgan yilning 15-16 avgust kunlari Moskvada bo'lib, Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shaygu bilan shartnomani imzolab kelgan. Qirg'iziston mudofaa vazirligi ham kelishuvni Jo'g'ori Kengash muhokamasiga taqdim etgan. Keyinroq hujjat parlamentning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasida ko'rib chiqilayotgani ma'lum bo'lgan. Biroq parlament uni ratifikatsiya qilgani yoki qilmagani haqida hech qanday ma'lumot chiqmagandi. Bu borada mudofaa vazirligidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Avvalroq Azadlik radiosi Qirg'iz xizmatiga intervyu bergan Baxtibek Bekbulotov bu borada quyidagilarni bildirgan edi.
Bu единая система ПВО СНГ дегенден бул уже бүгүн эле жарылып калган жок. Ko'p yildan beri kelayotgan proyekt.
Yagona havo tizimi mudofaasi loyihasi ko'p yillardan beri rejalashtirilgan. Ushbu loyiha doirasida Rossiya prezidentining buyrug'i chiqdi. MDHning birlashgan mintaqaviy havo mudofaa tizimi bugun paydo bo'lmadi. Ko'p yillar davomida ishlayotgan loyiha, agar bu amalga oshsa, Qirg'izistonning havo hujumidan mudofaa tizimi o'zgaradi. Avvaldan muzokaralar boshlangandi. Hozirda bu masalada ishchi guruhlar ishlamoqda, deydi Baxtibek Bekbulotov. Rossiyaning Interfax axborot agentligi yozganidek, Rossiya va Qirg'izistonning qo'shma havodan mudofaa tizimi maxsus tizilmaga o'xshaydi. Uning tarkibiga kiritilgan qo'shinlar har ikki tomonning vakolatli organlari tomonidan tanlanadi. Qirg'izistonga Rossiya kuchlarini joylashtirish uchun Qirg'iziston tomoni shartnomada belgilangan muddatdan avval Rossiyaga 5 gektar yerni bepul berish kerak bo'ladi. 1995 yil 10 fevralida MDHga a'zo 12 davlat rahbarlari Olmaota shahrida havo hujumidan mudofaa yagona tizimini yaratish to'g'risidagi bitimni imzolagandi. Uning tarkibida Rossiya va Qirg'izistondan tashqari Ozarbayjon, Moldova, Armaniston, Belarus, Tojikiston, Gruziya, Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston va Ukraina ham bor edi. Biroq Ukraina va Turkmaniston MDHning asosiy qoidalarini qabul qilmagan va Gruziya Rossiya bilan urushidan keyin tashkilotni tark etgan. Shu sababli Rossiya hamkor davlatlar bilan tashkilotdan tashqari individual ravishda ham turli yo'nalishlarda hujjatlar tuzishga kirishdi. Masalan, havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishimni 2009 yilda Belarus bilan, 2014 yilda Qozog'iston bilan, 2016 yilda Armaniston bilan, 2021 yilda Tojikiston bilan tuzgan. MDHning boshqa davlatlari bilan bu yo'nalishdagi hujjatlar imzolangani noma'lum. Xavfsizlik kengashining sobiq kotibi, sobiq bosh vazir o'rinbosari To'qan Mamutov ushbu masala yuzasidan quyidagilarni aytadi.
Murdagi g'ot tarafda bo'lchida, SNG ODKB dengelindechi.
Chegarachilarimiz quruqlikdagi chegarani mukammal himoya qiladi, ammo vertikal chegaramiz koinotga cho'zilgan. O'sha tomon ham himoya qilinishi kerak. Chegarachilarimizda qiruvchi samolyotlar yo'q. Shu bois chegarani osmonda qo'riqlash vazifasi Mudofaa vazirligining havo hujumidan mudofaa qo'shinlariga yuklatilgan. Biroq hatto o'sha muassasada ham raketalar va boshqa texnik imkoniyatlar mavjud emas. Shuning uchun MDH kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tashkilotlar tuzilar ekan, avvaliga bu kabi masalalar e'tiborga olindi. Boshqacha aytganda, kichik davlatlar bu borada Rossiyadan yordam oladi. Biroq bu tashkilotlar doirasida kelishuv mavjud bo'lsa-da, aniq ikki tomonlama shartnomalar ham zarur. Endi ular bizning havo chegaramizni kuzatib qo'riqlayotgan ekan. Buni qonuniylashtirib, yuridik jihatdan mustahkamlab olish zarur. Bu bizga kerak bo'lgan, bizga zarur narsa, deydi To'qon Mamutov. Qirg'izistonda Rossiyaning bir qancha harbiy obyektlari joylashgan. Ulardan eng kattasi Qantagi harbiy havo bazasi. Qirg'izistondagi Rossiya harbiy obyektlari yagona harbiy havo bazasi boshqaruviga birlashtirilgan. Uning tarkibiga Qantagi harbiy aerodrom, Issiqko'ldagi Qo'ysari va Qorabulung torpeda poligoni, Chaldibardagi aloqa punkti va Maylisuvdagi seismik markaz kiradi. Agar Rossiya tinchlik davrida boshqa davlatlar bilan birgalikda havo mudofaasi bo'yicha kelishuvlarni qabul qilgan bo'lsa, Qirg'iziston bilan kelishuv Ukrainada urush bo'layotgan bir davrga to'g'ri keldi. Shu bois o'tgan yili Bishkek va Moskva o'rtasidagi kelishuv haqida ilk ma'lumot paydo bo'lganida bu tashabbusni tanqid qilganlar ham bo'lgan edi. Siyosatchi Mavlan Askarbekov ham xuddi shunday pozitsiyada.
Avvaldan qo'rg'onuv uchun ikki mamlakat qo'shna chegaralash bo'lish kerak.
Birinchi navbatda bunday taklif jamiyatimizda faol muhokama qilinishi kerak edi. Bu masala ratifikatsiyadan avval Jo'g'ur kengashda muhokama qilinib, shundan keyingina boshlangan bo'lsa to'g'ri bo'lardi. Ikkinchidan, bu taklifning o'zi ham o'rinsiz. Negaki, havo hujumidan mudofaa bo'yicha qo'shma bitim tuzish uchun davlatlar chegaralarini kesib o'tish kerak. Qo'shni chegaradosh bo'lishi lozim. Rossiya va Qirg'iziston umumiy chegaraga ega emas. O'rtamizda Qozog'iston bor. Rossiyada Belarus, Qozog'iston yoki boshqa qo'shni davlatlar bilan bir xil havo maydoni bor. Lekin u bizdan uzoqda. Bu ham mantiqiy, ham strategik tushunchalarga mos kelmaydi. Shu bois rahbarlarimiz bu borada o'z pozitsiyalarini aniq aytib, bundan bosh tortishlari kerak. Global geosiyosiy vaziyatda har qanday harbiy ittifoq va bunday kelishuvlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Rossiyaning so'nggi holatini hisobga olsak, ular turli harakatlar va kombinatsiyalarni qo'llashlari mumkin. Yaxshisi bunday xavfli narsalardan qochganimiz ma'qul, deydi siyosatchi. So'nggi paytlarda Qirg'iziston hukumati Qirg'iz armiyasi harbiy texnik bazasini zamonaviylashtirish, jumladan yangi qurollar sotib olish orqali mustahkamlash harakatida bo'lmoqda. Joriy yilning fevral oyida Belarusda ishlab chiqarilgan modernizatsiya qilingan Pechora 2BM mobil zenit raketa kompleksi xarid qilinib, Qirg'iziston mudofaa vazirligining havo hujumidan mudofaa qo'shinlariga topshirilgan. Bundan tashqari xorijiy mudofaa korxonalarida Mi-8 jangovar vertolyotlari kapital ta'mirdan chiqarilgani, yuk mashinalari, tez tibbiy yordam mashinalari, mikroavtobuslar ham xarid qilingani aytilgan. Texnikalarni topshirish marosimida prezident Sadir Japarov xalqaro vaziyat jadal o'zgarib borayotganini alohida ta'kidlab, dunyoning turli mintaqalarida ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlar tasavvur qilib bo'lmaydigan ko'lami va oqibatlari bilan ajralib turishini ta'kidlagan. Qirg'iziston hukumati himoya, mudofaa va xavfsizlik sohasiga katta e'tibor qaratilayotganini aytib keladi. Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov 29 dekabrdagi yig'ilishida xavfsizlik sohasiga 2021 yilda 31.2 milliard, 2022 yilda esa 52.2 milliard so'm ajratilganini bildirgan. Hozirgacha Qirg'iziston Aksungur, Akinji, Anka havo hujumidan mudofaa texnikasi Bayraktar uchuvchisiz uchoqlarini olgani rasman ma'lum qilingan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada yangi mobilizatsiya to'lqini boshlanishidan xavotirlar kuchaydi. Xavotirlarga Davlat Dumasi qabul qilgan harbiy xizmatga majbur shaxslarni elektron chaqiruviga oid yangi qonun sabab bo'ldi. Rossiyalik askarlar ukrainalik asirning boshini kesib olayotgani aks etgan video tarqaldi. Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tergov boshladi. Buyuk Britaniya Alisher Usmonovning USM Holdingiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Ukraina urushining 413 kuniga oid tafsilotlar bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Harbiy xizmatga majbur shaxslar elektron reyestriga oid yangi qonunga ko'ra harbiy majburiyatga ega barcha rossiyaliklar 18 dan 60 yoshgacha erkaklarga, shuningdek harbiy ixtisoslik ro'yxatida turuvchi ayollar, masalan, tibbiyot xodimlariga chaqiruv qog'ozi jo'natish avtomatlashtiriladi. Chaqiruv qog'ozi u yozilgan va reyestrga kiritilgan paytdan boshlab 7 kun o'tgach harbiy xizmatga majbur shaxsga topshirilgan deb hisoblanadi. Chaqiruv qog'ozi topshirilgan fuqarolarga darhol zarur chora ko'riladi. Ularga mamlakatdan tashqariga chiqish taqiqlanadi. Fuqaro harbiy komissariatga borishdan bo'yin tovlagan taqdirda esa huquqlari yanada cheklanadi. Ya'ni kreditlar olishi, o'zining ko'char va ko'chmas mulklarini tasavvur qilishi man etiladi. Qonun e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Endilikda u Federatsiya Kengashida ma'qullanib, prezident tomonidan imzolanishi kerak. Bu bir necha kun ichida hal bo'lishi mumkin. Ushbu qonun harbiy safarbarlikning yangi to'lqini boshlanishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirlar bor. Safarbarlikning birinchi to'lqini o'tgan yilning 21 sentyabr kuni kutilmaganda boshlangan edi. Harbiy safarbarlik e'lonidan so'ng urushga borishni istamagan minglab rossiyalik qochishga majbur bo'ldi. Ularning ayrimlari O'zbekistondan ham panoh topgan. Ozodlik bu vaqtda maxsus film tayyorlagan. Agar filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, dastur oxirida link qoldiramiz. Yangi qonunga ko'ra, safarbarlik e'lon qilingiday bo'lsa, chaqiruvdagilarning mamlakatdan chiqishiga zudlik bilan taqiq qo'yiladi. Agora inson huquqlari tashkiloti o'tgan oydayoq Rossiyaning kamida 35 ta hududida chaqiruv qog'ozlari tarqatish va harbiy tayyorgarlik boshlangani haqida xabar qilgan edi. Tashkilotga ko'ra, rossiyaliklar harbiy ro'yxatga olish idorasiga ma'lumotlarini yangilash yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tish uchun chaqirilyapti. Avvalroq yangi qonun shu bahorgi chaqiruv chog'idayoq qo'llanilishi mumkinligi aytilgan. Bugun Rossiya raqamlashtirish vaziri yangi tizim kuzdagina ishga to'liq tushishi mumkinligini xabar qildi. Davlat Dumasi qabul qilgan yana bir tartibga ko'ra rossiyaliklar endi maktabni bitirgandan keyinoq harbiy shartnoma imzolay oladi. Mavjud qonunchilikka kiritilgan bu tuzatish 11 aprel kuni elektron chaqiruv qog'ozlariga doir qonun bilan birga MJMda qabul qilingan. Amaldagi qonunchilikka ko'ra Rossiyada fuqaro texnikum yoki OTMni tamomlagandan so'ng yoxud armiyada muddatli harbiy xizmatning 3 oyini o'tagandan keyingina shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi bo'la oladi. Dumaning mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartapalov ushbu yosh senzini bekor qilishni 2022 yil yozdayoq taklif etgan edi. Biroq o'shanda mavzu ommaviy axborot vositalarida qizg'in muhokama qilinib boshlangach, tuzatish deputatlar muhokamasidan olib tashlangan. Frontdan olingan xabarlar. Baxmut uchun qonli janglar davom etmoqda. Ukraina chegara xizmati e'lon qilgan ushbu tasvirlar Baxmutda olingani aytildi. Aftidan askarlardan birining body kamerasiga muhrlangan tasvirlarda jangchilar tashlandiq uy hovlisida o'q uzayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik urush sharoitida ushbu kadrlarning manzili va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Baxmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talofatlarga qiyoslanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Wagner yollanma askarlari Baxmut markazida jang olib borayotganini xabar qildi.
На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены
Donetsk yo'nalishida asosiy janglar Baxmutning Artemovsk hududida ketmoqda. Wagner Artemovskning markaziy qismini egallash va dushmanni g'arbiy chekkaga siqib chiqarish uchun kurashni davom ettiryapti. Hujum otryadlarining harakatlari havo desant kuchlari bo'linmalari tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti.
Rossiya uchun Baxmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev va g'arb esa Baxmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan. Internetda rossiyalik askarlar ukrainalik asirning boshini kesib olayotgani aks etgan video paydo bo'lgandan keyin Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tergov boshlaganini ma'lum qildi. Urush sharoitida Ozodlik bu videoning haqiqiyligini tekshirish imkoniga ega emas. Biz videoni sizga namoyish qila olmaymiz. Videoda biz harbiy qo'liga Ukraina askarlariga xos sariq tasma taqqan erkakning boshini kesib tashlagani aks etgan. Kreml videoga hozircha izoh bermadi.
Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати.
Bu hayvonlar bir odamni osonlikcha o'ldirganini hech kim bee'tibor qoldira olmaydi. Ukrainalik asirning qatl etilgani tasvirlangan bu videoni butun dunyo ko'rishi kerak. Bu Rossiya aslida qanday ekanini ko'rsatuvchi video. Ular qanday maxluq o'zi? Ular uchun inson degan tushuncha yo'q. O'g'il, uka, er, birovning bolasi degan narsani bilmaydi ular. Bu Rossiya yangi odatga aylantirishga urinayotgan qotillik videosi.
Diqqatingizni ushbu pozitiv videoga qaratsam. Devzorov Telegram kanalida e'lon qilingan ushbu videoda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan ukrainalik askarlarni kuzatish jarayoni aks etgan. Ukraina askarlariga hurmat sifatida saf tortgan bu harbiylar britaniyalik ekani aytildi. Angliyaliklar ukrainlarni jahonning eng katta yovuzi Gitler va Stalinning jamiki maraz ishlarini takrorlashga qaror qilgan telba mamlakatga qarshi jangga kuzatishmoqda deya izoh yozdi videoga Nevzorov. Bu esa ukrainlarning tez tibbiy yordam avtobusi. Ko'ngillilar Ukraina sharqidagi front chizig'i yaqinida yaralangan askarlarni ushbu avtobus yordamida qutqarishadi. Ko'ngillilar safida 23 yashar Mariya ham bor. U hafta avval ushbu avtobusda ishlagan ko'ngilli shifokorlar safiga qo'shilgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri tinch aholidan 8,5 ming nafarning o'limi tasdiqlangani to'g'risida bildirdi. Bu faqat tasdiqlangan o'lim holatlaridir. Real raqamlar esa bundan bir necha marotaba ko'p bo'lishi mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina muammosidan chalg'itish. Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 3 haftadan beri sabzi narxi to'xtovsiz ko'tarilib, ulgurji bahosi 1,5 baravarga oshgan. East Fruit sayti mutaxassislari ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi bir necha yil ichida kuzatilgan eng yuqori o'sishdir. Nashr ekspertlari qaydicha, shu yilning 17 martidan 7 aprelgacha 2022 yil hosili bo'lmiş sabzining o'rtacha ulgurji bahosi 4000 so'mdan 6000 so'mga, ya'ni 50% ko'tarilgan. Bu narx 2021 va 2022 yil bahorida qayd etilgan eng maksimal bahodan ham 20% yuqoridir. Qirg'izistonning Chotqol tumanidan O'zbekiston poytaxtiga eltadigan yo'l qurilishi bir oy ichida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Chotqol tumani hokimi Altinbek Senerbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirda yo'lni loyihalash ishlari yakunlanmoqda. Senerbayevga ko'ra, investor yo'lning Qirg'izistonga qarashli 70 kilometrlik qismini quradi. Qolgan 80 kilometrni esa O'zbekiston moliyalashtiradi. Yo'lning umumiy uzunligi 150 kilometrni tashkil qiladi. Hozirgi kunda Chotqoldan Toshkentga faqat ot yuradigan yo'llar orqali borish mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 aprel kuni turkiyalik hamkasbi Rajab Toyib Erdo'g'on tomonidan yo'llangan TOG elektromobilini qabul qilib oldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mirziyoyevga bu hadyani ayni paytda Toshkentda bo'lib turgan Turkiya sanoat va texnologiyalar vaziri Mustafa Varank boshchiligidagi delegatsiya taqdim etgan. Varankdan elektromobil kalitini qabul qilib olgan Mirziyoyev o'zi rulga o'tirib, TOG'ni haydab ko'rgan. O'zbekistonda ma'naviy targ'ibotning qamrovi va ta'sirchanligi past hamda bu borada yoshlarning qiziqishlari inobatga olinmayapti. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev raisligida 11 aprel kuni yoshlar siyosatiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytilgan. Ma'naviy targ'ibot sustligi bilan bog'liq muammolarga to'xtagan prezident Mirziyoyev bu borada Ma'naviyat va ma'rifat markazi faoliyatini takomillashtirish, yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilib, ularga sog'lom fikr beradigan manbalarni ko'paytirish yuzasidan topshiriqlar bergan. Biroq bu o'rinda mafkuraviy tahdid deganda nima nazarda tutilganiga aniqlik kiritilgan emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putin The Wall Street Journal muxbiri Ivan Gershkovichni qamoqqa olishni shaxsan ma'qullagan deb yozdi Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayangan holda. Bu sovuq urush yillaridan beri ilk marta jurnalistning josuslikda ayblanib qo'lga olinishidir. Vaziyatdan xabardor bo'lgan Bloomberg manbalariga ko'ra, prezidentning Moskvaga nomaqbul bo'lgan jurnalist qamoqqa olinishiga shaxsan aloqadorligi Kremlda Vashingtonga nisbatan qattiq pozitsiyada turish tarafdorlarining ta'siri oshib borayotganidan darak beradi. Yevropa siyosiy tahlil markazi rahbari Alina Polyakova agentlikka Gershkovichning hibs qilinishi nafaqat Vashingtonga, balki butun g'arb olamiga nisbatan chaqiriq bo'ldi deb hisoblashini aytdi. Bu Putin barqaror va ishonchli hamkorlikka bundan buyon yo'l qo'ymasligini anglatadi, dedi Polyakova. Qozog'istonda Xitoy bilan vizasiz rejim joriy etish to'g'risidagi qonun loyihasi xalq muhokamasiga qo'yildi. Loyiha 26 aprelgacha muhokama qilinishi kutilmoqda. Vizasiz rejim to'g'risidagi kelishuv Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning 18-19 may kunlari Xitoyga qiladigan davlat safari doirasida imzolanishi kutilmoqda. Qonun loyihasida qozog'istonliklar Xitoyda, xitoyliklar esa Qozog'istonda chegaradan o'tganlardan so'ng 30 kungacha, 180 kunlik oraliqda esa 90 kungacha vizasiz bo'la olishi nazarda tutilmoqda. Internetda rossiyalik askarlar ukrainalik asirning bosini kesib olayotgani aks etgan video paydo bo'lganidan keyin Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Urush sharoitida Ozodlik bu videoning haqiqiyligini tekshirish imkoniga ega emas. Videoda bir harbiy qo'liga Ukraina askarlariga xos sariq tasma taqqan erkakning boshini kesib tashlagani aks etgan. Kreml videoga hozircha izoh bermadi. Baxmut uchun qonli janglar davom etmoqda. Baxmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talafotlarga qiyoslanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Wagner yollanma askarlari Baxmut markazida jang olib borayotganini xabar qildi. Rossiya uchun Baxmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev va G'arb esa Baxmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan. Harbiy xizmatga majbur shaxslar elektron reyestriga oid yangi qonunga ko'ra harbiy majburiyatga ega bo'lgan barcha rossiyaliklar, 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar, shuningdek harbiy ixtisoslashtirish ro'yxatida turuvchi ayollar, masalan, tibbiyot xodimlariga chaqiruv qog'ozi jo'natish avtomatlashtiriladi. Chaqiruv qog'ozi u yozilgan va reyestrga kiritilgan paytdan boshlab 7 kun o'tgach harbiy xizmatga majbur shaxsga topshirilgan deb hisoblanadi. Chaqiruv qog'ozi topshirilgan fuqarolarga darhol zarur chora ko'riladi. Ularga mamlakatdan tashqariga chiqish taqiqlanadi. Fuqaro harbiy komissariatga borishdan bo'yin tovlagan taqdirda esa huquqlari yanada cheklanadi. Ya'ni kreditlar olishi, o'zining ko'char va ko'chmas mulklarini tasarruf qilishi man etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. politsiyasiga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bispalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman narx qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Уни игалариге нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desak bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh va Britaniya Alisher Usmonov shirkatlariga, jumladan Ohangaron sementga sanksiyalar joriy etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh va Britaniya Alisher Usmonovning UMS holdingi va unga aloqador shirkatlarga sanksiyalar joriy etdi. O'zbekistondagi Ohangaron sementni 98.6% ulushini 2022 yil boshida UMS holdingi tomonidan ta'sis etilgan Ackerman Cement SA sotib olgan edi. AQSh va Britaniya joriy etgan cheklovlar Ohangaron sementga ham tegishli bo'ladi. Washington Alisher Usmonovning UMS holdingiga tegishli Ackerman Cement CA kompaniyasiga qarshi sanksiyalar joriy qilgani to'g'risidagi ma'lumot AQSh Moliya vazirligi saytida. Britaniya UMS, Curzon Square va Hanley shirkatlariga joriy etgan sanksiyalar to'g'risida esa qirollik hukumati saytida e'lon qilindi. Usmonov ofshorlardagi keng qamrovli shirkatlarga egalik qiladi. U oila a'zolari orqali sanksiyalarni chetlab o'tishga potensial tarzda imkoniyat yaratuvchi moliyaviy operatsiya larni amalga oshirishi mumkin deyiladi AQSh Moliya vazirligi bildiruvida. AQSh Moliya vazirligining xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan korxonalar, jumladan Ackerman Cement CA bilan barcha operatsiyalarni 11 iyulgacha to'xtatishga litsenziya berdi. Bundan tashqari Alisher Usmonovga qarashli Metala Invest, USM Telecom va Megafon shirkatlari ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan jismoniy va yuridik shaxslar bilan milliy xavfsizlik, tashqi siyosat va sanksiyalar siyosati doirasida har qanday hamkorlikni taqiqlaydi. Ro'yxatga kiritilganlarning aktivlari muzlatiladi. 60 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan Ohangaron sement O'zbekistonda kattaligi jihatidan 2-chi sement zavodi bo'lib hisoblanib, bu yerda respublikadagi sementning qariyb 20% ishlab chiqarilgan. 2020 yildan korxona O'zbekistondagi eng yirik soliq to'lovchilardan biri hisoblanadi. 1994 yili Ohangaron sement xususiylashtirilib, aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilgan. Zavodga ancha yillar Zeromax shirkati egalik qilib, 2006 yilda aksiyalarining 75.5%ini Eurotsementga sotgan. Keyinchalik Eurotsement aksiyalari miqdorini 84.19%ga yetkazgan. Rossiyalik biznesmenlarga tegishli bo'lgan Eurotsement qarzlarini to'lay olmay qolgani ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank qo'liga o'tgan. 2021 yilda Ohangaron sementning 84.19% ulushini 557.6 milliard so'mga sotib olgan Kiprdagi Lamanka Enterprises shirkati zavodni 2022 yilning yanvarida Alisher Usmonovning USM holdingi ta'sis etgan Ackerman Cement CA shirkatiga 1.188 trillion so'mga sotgani ma'lum qilingan edi. Qirollik hukumati saytida e'lon qilingan sharhda ta'kidlanishicha, mazkur shirkatlar Usmonovga tegishli yoki u tomonidan nazorat qilinadi va Rossiya hukumatidan foyda olishga yoki uni qo'llab-quvvatlashga aloqador. Shuningdek, Rossiya hukumati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan qazib olish va raqamli texnologiyalar sohasida faoliyat yuritadi. Biz Rossiya elitasi va ularning urush uchun ajratilgan pullarini yashirishga ko'maklashayotganlar uchun moliyaviy tarmoqni yopmoqdamiz. Biz ularni o'zlari yaxshi yashirdik deb o'ylagan aktivlardan mosuvo qilishda davom etamiz, deyiladi Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverly bayonotida. Britaniya Alisher Usmonov va Roman Abramovichlarni dastaklayotganlikda gumonlangan Kipr fuqarolari Demetris Ionidis va Christodoulos Vasiliadislarga nisbatan ham sanksiyalar joriy etgan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi ularni ofshor tarmog'ini va trustlarni tashkil etishga ko'maklashgan professional yordamchilar deb atagan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Alisher Usmonovning Londondagi 90 million funt sterlingga baholangan Beechwood House saroyi ham sanksiyalar doirasida hibs qilinadi. UMS, Curzon Square va Handley aktivlari muzlatiladi. USM rasmiylari RBK telekanaliga bergan ma'lumotida holdingga joriy etilgan sanksiyalardan norozi ekanliklarini bildirdilar va sanksiyalar adolatsiz ekanini qayd etdilar. Alisher Usmonov ko'pdan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanmaydi va holdingda 50% dan kam ulushga ega hamda uning boshqaruvida ishtirok etmaydi. Biz bu sanksiyalarni noqonuniy deb bilamiz va e'tiroz bildiramiz, deyiladi holding bildiruvida. Bloomberg agentligining fevralning boshlarida milliarderlar indeksi ma'lumotiga ko'ra, asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning boyligi joriy yil boshidan buyon 1 milliard dollardan ko'proq qoshib 19,5 milliard dollarga yetgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin ko'rilgan Usmonov mazkur reytingga ko'ra ayni paytda dunyodagi 500 nafar eng boy odamlar ro'yxatida 81 o'rinni egallab turibdi. Rossiya qo'shinlari o'tgan yilning fevral oyi oxirida Ukrainaga bostirib kirgan ortidan Alisher Usmonov AQSh, Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniyaning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan edi. Financial Times nashrining yozishicha, O'zbekiston Yevropa ittifoqidan rossiyalik milliarder Usmonovdan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragan. Forbes jurnali 2023 yilning yanvarida Alisher Usmonov Rossiya ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar uyushmasi raisati byurosiga pensiyaga chiqayotgani va aktiv faoliyatdan chekinayotganini bildirib, o'zini byuroga a'zolikdan ozod qilish haqida ariza yozgani haqida xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qirg'iziston va Rossiya birgalikda havodan mudofaa tizimini yaratadi. Rossiya hukumati Qirg'iziston bilan birgalikda havodan mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishuvni ma'qulladi. Hujjat ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan o'tgan yil imzolangan edi. Rasmiylar buning anchadan beri rejalashtirilayotgan loyiha ekanini aytsa-da, mazkur kelishuvga Ukrainadagi urush fonida erishilgani xavotiri bilan qabul qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rossiya hukumatining Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida havo hujumlariga qarshi qo'shma mudofaa tizimini yaratish haqidagi qarori rus hukumati rasmiy saytida e'lon qilindi. Hujjatni Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin imzolagan. Hujjatda 2022 yil 16 avgustida Moskva shahrida imzolangan Rossiya Federatsiyasi va Qirg'iziston Respublikasining mintaqaviy qo'shma havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish to'g'risidagi bitimi ma'qullansin va Davlat Dumasi tomonidan ratifikatsiya qilish uchun prezidentga taqdim etilsin, deyiladi. Qaror e'lon qilingan 10 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali muloqot qilgani ma'lum bo'ldi. Suhbatda ular hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari haqida gaplashgani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zi ikki davlat o'rtasida havo hujumidan yagona mudofaa tizimini yaratish to'g'risidagi buyruqni 2022 yil 8-iyulda imzolagan edi. Shundan so'ng Rossiya va Qirg'iziston mudofaa va tashqi ishlar vazirliklari mutaxassislari ishtirokida uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Shuningdek, Qirg'iziston mudofaa vaziri Baxtibek Bekbulotov o'tgan yilning 15-16 avgust kunlari Moskvada bo'lib, Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shaygu bilan shartnomani imzolab kelgan. Qirg'iziston mudofaa vazirligi ham kelishuvni Jo'g'ori Kengash muhokamasiga taqdim etgan. Keyinroq hujjat parlamentning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasida ko'rib chiqilayotgani ma'lum bo'lgan. Biroq parlament uni ratifikatsiya qilgani yoki qilmagani haqida hech qanday ma'lumot chiqmagandi. Bu borada mudofaa vazirligidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Avvalroq Azadlik radiosi Qirg'iz xizmatiga intervyu bergan Baxtibek Bekbulotov bu borada quyidagilarni bildirgan edi.
Bu единая система ПВО СНГ degandan bu уже бүгін реалданып қалған жоқ. ko'p yildan beri kelayotgan proyekt.
Yagona havo tizimi mudofaasi loyihasi ko'p yillardan beri rejalashtirilgan. Ushbu loyiha doirasida Rossiya prezidentining buyrug'i chiqdi. MDHning birlashgan mintaqaviy havo mudofa tizimi bugun paydo bo'lmadi. Ko'p yillar davomida ishlayotgan loyiha, agar bu amalga oshsa, Qirg'izistonning havo hujumidan mudofa tizimi o'zgaradi. Avvaldan muzokaralar boshlangandi. Hozirda bu masalada ishchi guruhlar ishlamoqda, deydi Baxtibek Bekbulotov. Rossiyaning Interfax axborot agentligi yozganidek, Rossiya va Qirg'izistonning qo'shma havodan mudofa tizimi maxsus tizilmaga o'xshaydi. Uning tarkibiga kiritilgan qo'shinlar har ikki tomonning vakolatli organlari tomonidan tanlanadi. Qirg'izistonga Rossiya kuchlarini joylashtirish uchun Qirg'iziston tomoni shartnomada belgilangan muddatdan avval Rossiyaga 5 gektar yerni bepul berish kerak bo'ladi. 1995 yil 10 fevralida MDHga a'zo 12 davlat rahbarlari Olmaota shahrida havo hujumidan mudofa yagona tizimini yaratish to'g'risidagi bitimni imzolagandi. Uning tarkibida Rossiya va Qirg'izistondan tashqari Ozarbayjon, Moldova, Armaniston, Belarus, Tojikiston, Gruziya, Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston va Ukraina ham bor edi. Biroq Ukraina va Turkmaniston MDHning asosiy qoidalarini qabul qilmagan va Gruziya Rossiya bilan urushidan keyin tashkilotni tark etgan. Shu sababli Rossiya hamkor davlatlar bilan tashkilotdan tashqari individual ravishda ham turli yo'nalishlarda hujjatlar tuzishga kirishdi. Masalan, havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishimni 2009 yilda Belarus bilan, 2014 yilda Qozog'iston bilan, 2016 yilda Armaniston bilan, 2021 yilda Tojikiston bilan tuzgan. MDHning boshqa davlatlari bilan bu yo'nalishdagi hujjatlar imzolangani noma'lum. Xavfsizlik kengashining sobiq kotibi, sobiq bosh vazir o'rinbosari To'qan Mamutov ushbu masala yuzasidan quyidagilarni aytadi.
Murdagi go'z tarafda bo'lsa-da, SNG ODKB dengelindechi.
Chegarachilarimiz quruqlikdagi chegarani mukammal himoya qiladi, ammo vertikal chegaramiz koinotga cho'zilgan. O'sha tomon ham himoya qilinishi kerak. Chegarachilarimizda qiruvchi samolyotlar yo'q. Shu bois chegarani osmonda qo'riqlash vazifasi Mudofa vazirligining havo hujumidan mudofa qo'shinlariga yuklatilgan. Biroq hatto o'sha muassasada ham raketalar va boshqa texnik imkoniyatlar mavjud emas. Shuning uchun MDH kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tashkilotlar tuzilar ekan, avvaliga bu kabi masalalar e'tiborga olindi. Boshqacha aytganda, kichik davlatlar bu borada Rossiyadan yordam oladi. Biroq bu tashkilotlar doirasida kelishuv mavjud bo'lsa-da, aniq ikki tomonlama shartnomalar ham zarur. Endi ular bizning havo chegaramizni kuzatib qo'riqlayotgan ekan. Buni qonuniylashtirib, yuridik jihatdan mustahkamlab olish zarur. Bu bizga kerak bo'lgan, bizga zarur narsa, deydi To'qon Mamutov. Qirg'izistonda Rossiyaning bir qancha harbiy obyektlari joylashgan. Ulardan eng kattasi Qantdagi harbiy havo bazasi. Qirg'izistondagi Rossiya harbiy obyektlari yagona harbiy havo bazasi boshqaruviga birlashtirilgan. Uning tarkibiga Qantdagi harbiy aerodrom, Issiqko'ldagi Qo'ysari va Qorabulung torpeda poligoni, Chaldibardagi aloqa punkti va Maylisuvdagi seismik markaz kiradi. Agar Rossiya tinchlik davrida boshqa davlatlar bilan birgalikda havo mudofaasi bo'yicha kelishuvlarni qabul qilgan bo'lsa, Qirg'iziston bilan kelishuv Ukrainada urush bo'layotgan bir davrga to'g'ri keldi. Shu bois o'tgan yili Bishkek va Moskva o'rtasidagi kelishuv haqida ilk ma'lumot paydo bo'lganida bu tashabbusni tanqid qilganlar ham bo'lgan edi. Siyosatchi Mavlan Askarbekov ham xuddi shunday pozitsiyada.
Avvaldan qo'rg'onu uchun ikki mamlakat qo'shna chegaralash bo'lish kerak.
Birinchi navbatda bunday taklif jamiyatimizda faol muhokama qilinishi kerak edi. Bu masala ratifikatsiyadan avval jo'g'ur kengashda muhokama qilinib, shundan keyingina boshlangan bo'lsa to'g'ri bo'lardi. Ikkinchidan, bu taklifning o'zi ham o'rinsiz. Negaki havo hujumidan mudofa bo'yicha qo'shma bitim tuzish uchun davlatlar chegaralarini kesib o'tishi kerak. Qo'shni chegaradosh bo'lishi lozim. Rossiya va Qirg'iziston umumiy chegaraga ega emas. O'rtamizda Qozog'iston bor. Rossiyada Belarus, Qozog'iston yoki boshqa qo'shni davlatlar bilan bir xil havo maydoni bor. Lekin u bizdan uzoqda. Bu ham mantiqiy, ham strategik tushunchalarga mos kelmaydi. Shu bois rahbarlarimiz bu borada o'z pozitsiyalarini aniq aytib, bundan bosh tortishlari kerak. Global geosiyosiy vaziyatda har qanday harbiy ittifoq va bunday kelishuvlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Rossiyaning so'nggi holatini hisobga olsak, ular turli harakatlar va kombinatsiyalarni qo'llashlari mumkin. Yaxshisi bunday xavfli narsalardan qochganimiz ma'qul, deydi siyosatchi. So'nggi paytlarda Qirg'iziston hukumati Qirg'iz armiyasi harbiy texnik bazasini zamonaviylashtirish, jumladan yangi qurollar sotib olish orqali mustahkamlash harakatida bo'lmoqda. Joriy yilning fevral oyida Belarusda ishlab chiqqan chiqarilgan modernizatsiya qilingan Pechora 2BM mobil zenit raketa kompleksi xarid qilinib, Qirg'iziston mudofaa vazirligining havo hujumidan mudofaa qo'shinlariga topshirilgan. Bundan tashqari xorijiy mudofaa korxonalarida Mi-8 jangovar vertolyotlari kapital ta'mirdan chiqarilgani, yuk mashinalari, tez tibbiy yordam mashinalari, mikroavtobuslar ham xarid qilingani aytilgan. Texnikalarni topshirish marosimida prezident Sadir Japarov xalqaro vaziyat jadal o'zgarib borayotganini alohida ta'kidlab, dunyoning turli mintaqalarida ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlar tasavvur qilib bo'lmaydigan ko'lami va oqibatlari bilan ajralib turishini ta'kidlagan. Qirg'iziston hukumati himoya, mudofaa va xavfsizlik sohasiga katta e'tibor qaratilayotganini aytib keladi. Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov 29 dekabrdagi yig'ilishida xavfsizlik sohasiga 2021 yilda 31.2 milliard, 2022 yilda esa 52.2 milliard so'm ajratilganini bildirgan. Hozirgacha Qirg'iziston Aksungur, Akinji, Anka havo hujumidan mudofaa texnikasi, Bayraktar uchuvchisiz uchoqlarni olgani rasman ma'lum qilingan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada yangi mobilizatsiya to'lqini boshlanishidan xavotirlar kuchaydi. Xavotirlarga Davlat Dumasi qabul qilgan harbiy xizmatga majbur shaxslarni elektron chaqiruviga oid yangi qonun sabab bo'ldi. Rossiyalik askarlar ukrainalik asirning boshini kesib olayotgani aks etgan video tarqaldi. Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tergov boshladi. Buyuk Britaniya Alisher Usmonovning USM Holdingiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Ukraina urushining 413 kuniga oid tafsilotlar bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Harbiy xizmatga majbur shaxslar elektron reyestriga oid yangi qonunga ko'ra harbiy majburiyatga ega barcha rossiyaliklar 18 60 yoshgacha erkaklarga, shuningdek harbiy ixtisoslik ro'yxatida turuvchi ayollar, masalan, tibbiyot xodimlariga chaqiruv qog'ozi jo'natish avtomatlashtiriladi. Chaqiruv qog'ozi u yozilgan va reyestrga kiritilgan paytdan boshlab 7 kun o'tgach harbiy xizmatga majbur shaxsga topshirilgan deb hisoblanadi. Chaqiruv qog'ozi topshirilgan fuqarolarga darhol zarur chora ko'riladi. Ularga mamlakatdan tashqariga chiqish taqiqlanadi. Fuqaro harbiy komissariatga borishdan bo'yin tovlagan taqdirda esa huquqlari yanada cheklanadi. Ya'ni kreditlar olishi, o'zining ko'char va ko'chmas mulklarini tasavvur qilishi man etiladi. Qonun e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Endilikda u Federatsiya Kengashida ma'qullanib, prezident tomonidan imzolanishi kerak. Bu bir necha kun ichida hal bo'lishi mumkin. Ushbu qonun harbiy safarbarlikning yangi to'lqini boshlanishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirlar bor. Safarbarlikning birinchi to'lqini o'tgan yilning 21 sentyabr kuni kutilmaganda boshlangan edi. Harbiy safarbarlik e'lonidan so'ng urushga borishni istamagan minglab rossiyalik qochishga majbur bo'ldi. Ularning ayrimlari O'zbekistondan ham panoh topgan. Ozodlik bu vaqtda maxsus film tayyorlagan. Agar filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, dastur oxirida link qoldiramiz. Yangi qonunga ko'ra, safarbarlik e'lon qilingiday bo'lsa, chaqiruvdagilarning mamlakatdan chiqishiga zudlik bilan taqiq qo'yiladi. Agora inson huquqlari tashkiloti o'tgan oydayoq Rossiyaning kamida 35 ta hududida chaqiruv qog'ozlari tarqatish va harbiy tayyorgarlik boshlangani haqida xabar qilgan edi. Tashkilotga ko'ra, rossiyaliklar harbiy ro'yxatga olish idorasiga ma'lumotlarni yangilash yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tish uchun chaqirilyapti. Avvalroq yangi qonun shu bahorgi chaqiruv chog'idayoq qo'llanilishi mumkinligi aytilgan. Bugun Rossiya raqamlashtirish vaziri yangi tizim kuzdagina ishga to'liq tushishi mumkinligini xabar qildi. Davlat Dumasi qabul qilgan yana bir tartibga ko'ra rossiyaliklar endi maktabni bitirgandan keyinoq harbiy shartnoma imzolay oladi. Mavjud qonunchilikka kiritilgan bu tuzatish 11 aprel kuni elektron chaqiruv qog'ozlariga doir qonun bilan birga MJMda qabul qilingan. Amaldagi qonunchilikka ko'ra Rossiyada fuqaro texnikum yoki OTMni tamomlagandan so'ng yoxud armiyada muddatli harbiy xizmatning 3 oyini o'tagandan keyingina shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi bo'la oladi. Dumaning mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartapalov ushbu yosh senzini bekor qilishni 2022 yil yozdayoq taklif etgan edi. Biroq o'shanda mavzu ommaviy axborot vositalarida qizg'in muhokama qilinib boshlangach, tuzatish deputatlar muhokamasidan olib tashlangan.
Спасибо! Спасибо!
frontdan olingan xabarlar. Baxmut uchun qonli janglar davom etmoqda. Ukraina chegara xizmati e'lon qilgan ushbu tasvirlar Baxmutda olingani aytildi. Aftidan askarlardan birining bodi kamerasiga muhrlangan tasvirlarda jangchilar tashlandiq uy hovlisida o'q uzayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik urush sharoitida ushbu kadrlarning manzili va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Baxmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talofatlarga qiyoslanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Wagner yollanma askarlari Baxmut markazida jang olib borayotganini xabar qildi.
На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе
Донецк yo'nalishida asosiy janglar Baxmutning Artyomovsk hududida ketmoqda. Wagner Artyomovskning markaziy qismini egallash va dushmanni g'arbiy chekkaga siqib chiqarish uchun kurashni davom ettiryapti. Hujum otryadlarining harakatlari havo desant kuchlari bo'linmalari tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti.
Rossiya uchun Baxmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev va G'arb esa Baxmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan. Internetda rossiyalik askarlar ukrainalik asirning boshini kesib olayotgani aks etgan video paydo bo'lgandan keyin Ukraina ichki xavfsizlik agentligi video yuzasidan tergov boshlaganini ma'lum qildi. Urush sharoitida Ozodlik bu videoning haqiqiyligini tekshirish imkoniga ega emas. Biz videoni sizga namoyish qila olmaymiz. Videoda biz harbiy qo'liga Ukraina askarlariga xos sariq tasma taqqan erkakning boshini kesib tashlagani aks etgan. Kreml videoga hozircha izoh bermadi.
Я те, що нікому в світі неможливо ігнорувати.
Bu hayvonlar bir odamni osonlikcha o'ldirganini hech kim bee'tibor qoldira olmaydi. Ukrainalik asirning qatl etilgani tasvirlangan bu videoni butun dunyo ko'rishi kerak. Bu Rossiya aslida qanday ekanini ko'rsatuvchi video. Ular qanday maxluq o'zi? Ular uchun inson degan tushuncha yo'q. O'g'il, uka, er, birovning bolasi degan narsani bilmaydi ular. Bu Rossiya yangi odatga aylantirishga urinayotgan qotillik videosi.
Diqqatingizni ushbu pozitiv videoga qaratsam. Devzorov Telegram kanalida e'lon qilingan ushbu videoda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan ukrainalik askarlarni kuzatish jarayoni aks etgan. Ukraina askarlariga hurmat sifatida saf tortgan bu harbiylar britaniyalik ekani aytildi. Angliyaliklar ukrainlarni jahonning eng katta yovuzi Gitler va Stalinning jamiki maraz ishlarini takrorlashga qaror qilgan telba mamlakatga qarshi jangga kuzatishmoqda deya izoh yozdi videoga Nevzorov. Bu esa ukrainlarning tez tibbiy yordam avtobusi. Ko'ngillilar Ukraina sharqidagi front chizig'i yaqinida yaralangan askarlarni ushbu avtobus yordamida qutqarishadi. Ko'ngillilar safida 23 yashar Mariya ham bor. U hafta avval ushbu avtobusda ishlagan ko'ngillilar shifokorlar safiga qo'shilgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri tinch aholidan 8,5 ming nafarning o'limi tasdiqlangani to'g'risida bildirdi. Bu faqat tasdiqlangan o'lim holatlaridir. Real raqamlar esa bundan bir necha marotaba ko'p bo'lishi mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.